kaikille. Mun nimi on Maive Liukkalakoto. Mä oon tämmönen kuin Sykettä Keski-Suomen metsiin projektipäällikkönä. Nyt tässä ollut vajaan puoli vuotta. Teen perhevapaan sijaisuutta ja mukava nähdä teitä täällä näin paljon. Eli ensin mä käyn vähän läpi, että mikä tää tämmönen Sykettä Keski-Suomen metsiin, jonka kautta tää koko tapahtuma on sitten saatu aikaiseksi. Eli tietystihän meillä on EU mukana tässä. Ja tää on tämmönen niin sanottu, tavoitteena on saada liikkeelle puuta Keski-Suomen metsistä. Eli tämä on sen hankkeen tavoite. Tämä on muutaman vuoden vielä ollut jo, ja sitten on vielä 19 vuoden tammikuun loppuun kestää tämä hanke. Ja tässä on lisääntyvät hakkuut, tuo metsänomistajille lisää kantorahatuloja ja työpaikkoja. Ja sitten kuitenkin niistä metsistä tulisi huolehtia. Ja tässä kiinnitetään huomiota taimikonhoitoon ja talousmetsien luonnonhoitoon. Ja sitten meillä on myös tässä hankkeessa ollut erilaisia käsittelymenetelmiä. On tätä niin sanottua yläharvennusta ja sitten on pienaukkoja ja kaikkea muuta testattu. Meillä on koealoja tuolla Saavijärven suunnalla. Ja sinnekin on metsänomistajille vetkiä, että jos kiinnostaa, niin saa tulla mukaan. Meillä on vähän keinoja tämän hankkeen kautta. Kokeillaan menetelmiä, aktivoidaan, edistetään, lisätään osaamista, viestintää ja kaikkea tämmöistä hienoja sanoja tässä. Että koitetaan nyt teille saada niin kuin asiaa metsästä. Kumppaneina on Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Jänsän ammattiopisto ja Päijänteen metsänhoitoyhdistys, joka on nytkin tässä mukana. Ja sen takia, miten me ollaan täällä, niin kuolinpesien omistajien metsätiloja aktivoidaan nykyistä huomattavasti tehokkaampaan metsien hyödyntämiseen. Eli sen tämän takiahan me ollaan täällä tänään. Eli yksityismetsistä 10% on kuolinpesien hallinnassa. Yhteensä 1,3 miljoonaa hehtaaria. Eli tässä puhutaan aika isoista alueista kuitenkin. Ja metsäomistavia kuolinpesiä on Suomessa 45 000. Että jos olette kuolinpesäosakkaita, niin ette ole yksin. Ja sitten meillä on juuri näitä tämmöisiä infotilaisuuksia, mitkä nyt on. Eli saataisiin joku pieni kipinä aikaiseksi, millä saataisiin eteenpäin näitä asioita. Eli eihän tämän illan aikana tapahdu vielä paljon mitään muuta kuin se pieni ajatus teidän päässänne, jos alkaisi olemaan, että millä tavalla voitaisiin meidän tilanteessa mennä eteenpäin. Eli meillä oli syksyllä tuossa pienempi tilaisuus tuossa Kauppakadulla ja mä panin kyselyn nyt 4 kuukautta sen jälkeen. Eli onko mitään tapahtunut? Oli ihan yllättynyt, yli puolet vastasi, jotain on tapahtunut. Eli tämäkin on jo paljon edistystä, kun te olette täällä tänään. Ja tässä on tosissaan sitten opiskelijoita, me halutaan metsäopetukseen. Luonnon monimuotoisuus pitää muistaa, niin kuin äsken heidän kanssa puhuttiin, niin se pitää aina muistaa tässä. Sitten on teiden kunto, mikä on nyt hyvin ajankohtainen asia. Ja voi olla kuukauden päästä vielä ajankohtaisempi asia. Jos tämmöinen, miten tämä kevät nyt tässä tulee, että miten nämä tiet täältä lähtee. Päästetäänkö niitä kohta enää mitenkään ajamaan. Sitten myönteistä viestintää. Ja tässä on muun muassa meillä just sieltä Saavijärven kohtalta oli vuosi sitten mediatilaisuus, missä oli Yle Uutisten ja Keskisuomalaisten ja tämmöistä kaikkea siellä. Sitten me ollaan tämmöisiä messuja. Ja tuossa oli, mä en tiedä huomasitteko, on Metsämme messut on tulossa tänne Jyväskylän paviljonkin 21. ja 22. huhtikuuta. Se on ilmainen tilaisuus. Ja siellä käsitellään myös tätä SPV. Eikö sullakin ollut toisena päivänä?
Aamulla tuossa kuulin kahvipöydässä, että nakki viuhuu.
Eikö sulla ole kierrottu siitä?
Joo. Ja mä ihmettelin eilen, kun tuli sähköpostiin yksi kysymys sinne, niin siellä oli kun ennakkokysymyksiä voi laittaa.
Kyllä. Joo. Mutta se on ilmainen paviljongilla. Siellä on Metsämme, Retkemme ja Vemmimessut samaan aikaan. Joka osastolle, niin kannattaa tulla käymään ihan. Siellä on paljon erilaisia puheita ja tilaisuuksia ja muuta. Et jos on vaan aikaa, niin tulkaa käy edes poikkeamaan. Se on aivan ilmainen sekin kokonaan, että ei maksa mitään.
Erityisesti vielä mainitsen Matti Kärkkäinen, professori, joka yliopistosta puhuu silloin muistaakseni sunnuntaina, on huippuluennoitsija, että se kannattaa tulla pelkästään se Matin takia.
Joo, ja sitten on lauantaina silloin paneeli, missä on Anne Kalmari, Mikko Tiirola, Tomi Salo metsäteollisuudesta, sitten on luontopuolelta ja muuta. Siellä on niinku semmoisia ihan mielenkiintoisia. Kun me nettiin metsämme, niin sieltä löytyy ohjelmat ja kaikki. Sitä on nyt tässä monta kuukautta niinku väännetty kättä ja koitettu saada ihmisiä sinne nakitettua mukaan.
Joo. Tuolla muistaakseni taisin laittaa tuonne sivupöydälle, mutta sitä messusta niin oli mainittu esittekin.
Joo, ja tämä on tämä alakuva tässä, niin me oli Talvella 150-vuotisjuhlissa, oltiin kanssa mukana. Tähän hankkeeseen kuuluu kaikkea mahdollista. Ja sitten meillä oli tämmöinen Puhutaan metsästä -tapahtuma, kanssa iso, tässä viime syksynä hankkeen mukana.
Ei, se messu on tässä lehdessä, sivu 9.
Onko? No. Joo, se on, no hyvä. Se on tämän päivän, se on tämä Metsäkeskuksen uusi lehti, joka on ilmestynyt tänään, toi Metsään. Et sitä kannattaa. Meillä oli semmoinen piirtejä, joka piirti aina niin kuin silloin, kun ne puhuu. Se oli tosi mielenkiintoinen. Mikä sen nimi nyt? Jyllä! Juuri hän. Tuli kato ihan blackoutti. Ja se on tosi mielenkiintoista, kun hän niin kuin samalla kun puhutaan, niin piirti näiden puheenvuoroja. Niin. Tässä ei mulla, mutta mä käyn ihan käytännön asioita muutaman nyt lävitse. Eli pöydällä on materiaalia. Sitten siellä on tämmöinen vihreä lappu, niin tässä on kaikki, mitkä tekevät Keski-Suomessa näitä sukupolven vaihdosasioita. Saatte valita, koska meillä on ansiokkaasti yhdistys tässä mukana, mutta kaikki on vapaata meidän Metsäkeskuksen. Sitten mä paan kiertämään tietysti, kun tämä on EU-hanke, niin mun pitää saada teiltä nimet kaikilta ja mielellään sähköposti, jos on. Mitenkä on, haluatteko te tämän materiaalin sähköpostiin, tämän, mitä Ossi käy?
Joo.
No sit mä voiko lähettää kaikille vai tukkiiko teidän sähköpostia, jos lähettää kaikille?
A missä video sitten tulee?
Video tulee kanssa. Mä panen sen linkin samalla siihen sit videosta. Käykö näin? Ja sitten tämä materiaali. Niin tämmöisen mä tarvitsin teiltä. Tässä olisi nimi, etunimi, sukunimi ja kuolinpesä, jos edustatte jotakin sähköpostia allekirjoitus. Tämä vaatii taas EU. Vaatii nämä. Ja sitten mä panen toisen tämmöisen mainos. Eli meillä on täällä, tässä olisi nimi ja puhelinnumero. Ja meillä olisi Metsäkeskukselta meidän asiakasneuvoja Marko Mustonen. Tuolla on myös projektissa mukana projektineuvojana. Ja muutenkin meillä on Metsäkeskuksella tämmöistä asiakasneuvontaa. Eli lähinnä kaikkea muuta, muun muassa metsään.fi-neuvontaa. Että jos haluaa sitä neuvontaa, niin panee nimen, puhelinnumeron ja siihen Metsäkeskuksen kohdalle vuksin. Ja sitten jos haluaa Ossilta neuvontaa, niin panee Ossin kohdalle sitten nimi ja tuohon, tässä on Päijänte MHY, niin panee siihen vuksin, niin otetaan sitten yhteyttä kumpikin. Voitte panna kumpaankin tai olla laittamalta, miltä teistä tuntuu. Ja voi ottaa myöhemminkin yhteyttä, ei tää on, mutta me laitetaan tämmöinen, jos tulee mieleen, että haluatte neuvontaa. Metsäkeskuksen neuvonta on ilmasta. Ossi jossain vaiheessa panee jotakin laskua, eikö laitakin? Niin, jossain vaiheessa sitten niin laittaa. Niin. Tuleeko siitä kynästä mitään?
No joo, kyllä. Mä just menen pyhinkymään, kun uhattiin laskua.
Mut tässä tosissaan on tämmönen toinen lista sitten.
Minun mielestä löytyy kans tästä vihreistä ihan tältä alusta.
Joo. Oi. Vaikka olen Hämeestä, niin olen nopea puhumaan, niin kello on tasan 6, niin nyt voidaan aloitella. Mä annan sulle tämän.
Kuuluuko tästä mitä?
Ei, kuuluksi menee tuonne. Laita nyt vaan, eikö vaan? Miettii vähän.
Ei, tää on kalliin näköinen vehe, niin mä rikoon tätä heti alussa. No niin. Minä olen Hannula Ossi. Tästä Jyväskylästä asustelen tuossa vajaan kilometrin päässä ja mun toimipaikka on tuossa Jyväskylän Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen konttorilla. 6 vuotta teen näitä omaisuudenhallintahommia ja työurasta sen verran, että nyt tulee keväällä
hetkonen, 16 vuotta, kun on tehnyt näitä metsäalan töitä. Ja parilla yhdistyksellä on ollut neuvoja, näihin alueneuvojana, ja ollut teollisuuden palkkalistoilla, ostanut puutakin yhdessä vaiheessa ja hoitanut omia metsiä ja metsäpalveluasiakkaita. Ja nyt viimeisimmät sitten, jossakin vaiheessa rupesi tuntumaan siltä, että tämä omaisuudenhallinta on se minun juttu tällä metsäalalla. Ja halusin jo pitkään monta vuotta siihen ja vähän erikoistunkin ja verotukseen ja niin päin pois. Ja sitten aukesi tilaisuus vanhan kurssikaverin kautta. Tänne Päijänteen yhdistykseen otettiin kolmas kaveri näitä hoitamaan ja nyt sillä tiellä sitten on. Ja mun työkuva on sille, että noin ehkä 30% ajasta niin mä ryynäilen tuolla metissä, teen tila-arvioita, teen lausuntoja kiinteistöstä, käyn tontteja kahtelemassa, rakennuksia kahtelemassa ja arvotan niitä kiinteistöjä siellä. Ja sitten se 70% suurin piirtein niin pyörittelen papereita. Ja minkälaisia papereita, siellä joskus on otsakkeena perukirja, laadin perukirjoja, ja joskus siellä on otsakkeena kauppakirja, eli meillä on LKV-palvelu, ollaan alistettu kiinteistövälittäjä, olen tässä 2015, kävin sen tutkinnon ja ihan myyään kohteita, pieni mainos, nyt on muuten hyvä tila tuolla Muuramen suunnassa myynnissä, että tarjouksia tekemään. Ja päävastuu mulla on nämä sukupolvenvaihokset sitten. Ja tämä on aika silleen, tässä 6 vuodessa nyt on niin kuin oppinut ja nähnyt sen kentän sillä lailla, että aika monta kertaa, vaikka puhutaan sukupolvenvaihoksesta, niin se ei olekaan semmoinen, se mielletään ehkä äidiltä, tyttärelle, isältä, pojalle, mutta aika monta kertaa lähdetään kuolinpesästä. Ja niitä perinnönjakojen osituksia, niin se on se yleisin, mitä tehdään. Sanotaanko, että aika moneen se liittyy niin kuin sen sukupolvenvaihokseen, mutta sitten ihan tehdään pelkkiä jakojakin. Että tervetuloa vielä. Niin tämmöinen on tämä minun toimenkuva ja mitä minä tein. Ja osaan kyllä huomasin, että täällä on tuttuja, täällä on vielä enemmän tuntemattomia ja jotkut on varmaan ollut, onko joku semmoinen, joka on ollut minun jossakin tilaisuudessa luennolla. Ei ihan puolia, mutta pikkusen on muuttunut tämä luento kyllä, että nyt painotetaan vähän eri asiaa. Eli mä oon pitänyt näitä tilaisuuksia aika monta jo, varmaan 10-15 kappaletta. Ja tänään oli tämmöinen ohjeistus, että painotetaan tähän kuolinpesään ja niihin omistusjärjestelyihin. Se oli niin kuin ohjeistuksena. Ja nyt haluankin kysyä ihan ensimmäisenä, vaikka ihan viittaamalla, että onko täällä kaikki kuolinpesään joko osakkaita tai siihen liittyviä, vai onko sitten joku tullut ihan perinteistä tämmöistä sukupolvenvaihdosasiaa kuulemaan? No nehän on limittäisiä, mutta että onko kuolinpesä osakkaita? No varmaan suurin osa kuitenkin, eikö vaan? No joo, siis painotetaan siihen, mutta käydään lävite vähän sitä muutakin asiaa. Että ihan perinteisiä tapoja luovutella sitten tilaa. Tässä on nyt tuo esityksen runko nyt suurin piirtein. Käydään vähän SPV-tausta-aikana lävite. Ja sitten aloitetaan tuolla kuolinpesän ja yhtymäomistusjärjestelyistä. Ja tuossa on nuo aiheet nyt suurin piirtein laitettuna. Sitten käy vähän käypää arvoa. Ja tämä on se painotus. Tämä käy vähän tarkemmin lävite. Ja sitten tuolla eri luovutustapoja ja veroseuraamuksia käydään sitten vielä tuolla lopussa sitten lävite. Aikaa meillä oli noin, oliko tunti? Puolitoista. Suurin piirtein. Ja sitten lopussa vielä niin on tarkoitus, että on kyselyosio. Olen huomannut, että se kysely on aika lailla, että jos joku ei halua sitten niin kuin ihan tässä julkisesti kysyä, niin on mahdollista ottaa sitten yhteyttä ihan suoraan, taikka sitten vetää sitä hihasta vielä tuossa tämän tilaisuuden jälkeen. Että kyllä mä lähden kotiin ja nukkusti jossakin vaiheessa, niin tehdään näin. No vähän taustaa. Eli vuosittain noin 15 000 metsätilaa vaihtaa omistajaa ja näistä vapaalla markkinoilla vain noin 3000. Ja useimmiten se vaihtuu perintönä. Ja niin kuin tuo Marja taisi jossakin vaiheessa tuossa pienemmälle porukalle sanokin, niin sehän se perinne on ollut juuri semmoinen, että näiden tilojen siirtyminen, niin se on liittynyt siihen, niin kuin siihen maatilan pitoisiin ja ammatin harjoittamiseen. Siinä vaiheessa sitten, kun sitä maatilasta on luovuttu, niin se poika on siinä tai tyttö on jatkanut siinä ja sitten isä on jäänyt siihen tai äiti on jäänyt siihen penkalle sitten ja perinteisesti jopa asumaan siihen. Ja kuolinpesiä on noin 45 000, taisi Marjallakin olla tuossa, ja osakkaita siis 180 000. Eli niin kuin hänkin sanoi tuossa äsken, että ette ole varmaan yksin, niin ei todellakaan. Tämä on ihan mielettömän suuri määrä. Ja määrä edelleenkin kyllä niin kuin meidänkin näkemyksen mukaan lisääntyy ja lisääntyy. Et meillä on aika hyvät asiakasrekisterit itsellä, mitkä meidän jäsenistössä on, niin kyllä siellä näiden yhteisomistuksien osuus koko ajan kasvaa ja kasvaa. Että on alueita, jossa jopa neljäsosa rupeaa olemaan niin kuin yhteisomistuksia. Kuolinpesiä ja yhtymiä. No sitten täällä on mukana myös tämmöisiä kuolinpesiä, jotka on osakkaina jo kuolinpesissä. Onko teillä tämmöinen tilanne jollakin? Ei. Hyvä. Tämä on nimittäin kaikista ongelmallisin. Tuossa oli tuo kollega Pauku Ismo tuolta Laukasta, niin samalla toimistolla ollaan, niin hänellä on ollut semmoinen diplomitio, jossa hän teki jaon semmoiseen perikuntaan, jossa oli perikuntia neljässä polvessa. Eli se ensimmäinen perikunta oli muodostunut 1900-luvun alussa. Ja sitten oli osakkaana kuolinpesiä siellä, kuolinpesiä ja kuolinpesiä. Puhekieli, siis perikunta ja kuolinpesä ovat sama asia suurin piirtein. Kuolinpesä on virallinen, perikunta on puhekieltä. No sitten on tutkittu yhä, että kuolinpesät on passiivisempia metsäomistajia kuin muut, ja tämä on ihan verohallinnon tilastoista, että metsätulot esimerkiksi, niin ne on 20% pienemmät kuin muilla yksityismetsäomistajilla. Ja sitten siellä rupeaa olemaan seassa jo paljon tämmöisiä, jotka niin kuin oikeustoimikelpoisuus on niin kuin mennyt, eli siellä on edunvalvonnan alla olevia. Ja sitten näiden osalta sitten tämmöiset luopumiset, suunnittelut, jaot, niin se ei ole mahdollista sitten. Siellä ei ole minkäänlaista semmoista SPV-suunnittelumahdollisuutta, mikä se mun työ oikeastaan on. Että siellä mennään kaikki kyllä sitten viimeisen päälle prikulleen, niin lakien ja sääntöjen mukaan. Siellä ei ole mahdollista niin kuin tehdä mitään alihintaisuuksia sun muita. Ja nämä on monta kertaa ongelmallisia. Mulla on monta jäänyt kesken ihan sen takia, kun on todettu, että nyt on myöhäistä. Että on niin kuin oikeustoimikelpoisuus mennyt. Ja silloin ei ole mitään suunnittelumahdollisuuksia. No joo, siis tämä sukupuolen vaihdos, kun tästä puhutaan paljon, niin se ei tosissaan ole pelkästään isältä pojalta, äitiltä tyttärelle, vaan yleisin mä väitän, että kun myökin puhutaan, että nyt tuli SPV, tämmöinen tapaus, niin siellä on kyllä kuolinpesä tai sitten yhtymä. Niin nämä on ihan samalla lailla niin kuin näitä suunnitteluja. Sukupuolenvaihdossuunnitteluja. Ja miksi sitten niitä ei oikein tehty, niin nämä on koetaan, että ne on ehkä kalliita, ne koetaan hirveän vaikeiksi. Aika monta kertaa on aloitettu, ja mä kun puhun Litanian 2-3 tuntia vastauksena on, että eihän voisi kuvitellakaan, että tämä näin vaikeaa on. Ehkä tieto lisää tuskaa vähän tässä tietyssä mielessä. Ja aika monta kertaa kynnys aloittaa on suuri. Siis nämähän on semmoisia tunneasioita myöskin, että monta kertaa näihin herätään vähän ehkä niin kuin aika myöhässä. Ja sitten ihminen, kun tulee vanhaksi, niin ehkä sillä on semmoinen tulee sitten jossakin vaiheessa, että haluaa pitää kiinni siitä vanhasta edelleenkin. Ja ei halua niin kuin luopuakaan siinä. Ja luvattavan paljon on mullakin semmoisia tapauksia, että on käynyt hyvin ja on käynyt huonosti. Tai lopputulos on tietysti aina huonosti, mutta että sen SPV-kannalta niin en ole kerennyt tekemään. Että mä yleensä aina näissä niin kuin tapauksissa kysynkin, että onko semmoinen tilanne, että pitää kiirettä. Että jos 3 tuntia puhutaan mukavia ja sitten saa sanottua, että mulla on muuten haimasyöpä. Mulla on eliaikaa 2 kuukautta, että kerkeet sä tekemään jotakin. Niin sillä on, suunnittelu on aika vähissä siinä vaiheessa. Ja kaiken kaikkiaan, kun vetään kaikki yhteen, niin itse näen, että noita omistusjärjestelyitä ja näitä SPV-luovutuksia, niitä on siis tehty ja tehdään liian vähän. Ja tähän on tullut kyllä nyt lakimuutoksia, 2017 vuoden alusta on tullut lakimuutoksia, niin on tullut tämmöisiä veroporkkanoita, tullut edistämään näitä näin. Ja tietysti tämä kertoo myöskin, että näitä hankkeiden tiimoilta, niin onhan tätä asiaa rummutettu nyt aika paljon viimeisimpinä vuosina. Että mutta kaikki taustalta, sieltähän se lähtee valtionhallinnosta ja näitä hankkeita on ja yritetään niinku sitä tuoda esille. Ja sitten aika moni suku huomaa sen itsekin, että olisiko aika miettiä näitäkin kuvioita. No mä tämmöisen osittain täytetyn niin kaaviokuvan, ladotalankamallin nyt tähän laitoin ja katsotaan, me palataan tähän samaan kuvaan tuossa vähän myöhemmin. Mutta aloitetaan sillä kuolinpesän metsäomistusjärjestelyissä ja siinä noita vaihtoehtoja nyt oikeastaan on, miten mä sen asian oikein on näen. Eli aika monessa tapauksessa on tuo oikeinpuolimmainen tapaus, että ei tehdä mitään, jatketaan kuolinpesänä, kun se kuolinpesä syntyy. Ja siinä voi olla tilanne on, että jatketaan aika kauankin siinä kuolinpesänä. Ja sitten siellä voi olla sitten tilanne, niin kuin kerroin, että siellä on jo kuolinpesiä kuolinpesissä, että jatketaan 100 vuotta kuolinpesänä. Ja Suomessahan ei mitään tämmöistä ole erillistä lakia, että se kuolinpesä pitäisi purkaa jossakin tietyssä ajassa. Ruotsissa on tämmöinen esimerkiksi, aika monessa muussa maassa on semmoinen, että se pitää purkaa. Kannatan sitä. Mutta sitten jos ruvetaan sitten purkamaan sitä kuolinpesää, ja ensinnäkin vielä otan sen verran taaksepäin, että mä oon miettinyt tämän nimenomaan niin kuin sen metsän omistamisen ja sen metsäomaisuuden kannalta. Että toki siellä kuolinpesässä voi olla paljon muutakin omaisuutta, mutta kun ollaan metsäaiheessa, niin muistakaa se taustalla, että metsäajatus on siellä aina. Niin jos puretaan, niin tarkoituksena voisi olla esimerkiksi jossakin kuolinpesässä, että metsä menee yhdelle, tai sitten puretaan ja sillä lailla, että se muutetaankin yhtymäksi. No sitten jotkut purkaa kuolinpesän sillä lailla ja metsäomistuksen sillä lailla, että myy kokonaan sen tilan poikkeen. Sitten voi olla tämä yhteismetsäksi muuttaminen tai sitten, että liitytään johonkin yhteismetsään. Tai sitten jotkut tekee tällä lailla, että metsä jätetään palstoiksi osakkaille. Ja nyt on tarkoitus, että kaikki nämä käyvät nyt jollakin lailla niin kuin lävite että ja mitä niihin oikein asioihin liittyy. Ja aloitetaan siitä niin, että jos kuolinpesä jatkaa, niin tämähän on osakkaiden yhteisomistusta. Ja siellä on osakkaita leski, jos siellä leski on. Ja leski on siellä kuolinpesässä mukana, kunnes ositus on tehty, jos hänellä on se avio-oikeus. Sitten siellä on perilliset ja sitten vielä yleistestamentin saajat. Eikä noista muodostuu sitten kuolinpesä. Toki variaatiot on ja on sekaisin ja näin päin pois. Jossakin voi olla kaikkia noita ja näin päin pois. Ja jossakin ei ole pelkästään kuin leski, joka sitten on ainut kuolinpesän osakas ja perii sitten. Tämä kuolinpesä on niin kuin erillinen verovelvollinen, eli se on tämmöinen verotus, puhun niin kuin verotushenkilöstä. Eli tätä kuolinpesää verotetaan, niitä yksittäisiä henkilöitä siellä kuolinpesän osakkaita ei veroteta, vaan nimenomaan kuolinpesän nimissä tulee metsäveroilmoitus ja sieltä tulee mahdolliset tuloverot ja niin päin pois. Ja niin kuin tuossa äsken mainitsinkin, niin kuolinpesän muotoisille omistuksille ei ole enimmäisaikaa ja tilanne on silleen, että voi hallita jäämistöä kuolinpesänä vuosikymmeniä. Sanotaanko, että tämmöinen perustapaus on juuri tämmöinen, että 89-luvulla muodostunut yksi kuolinpesä ja sitten siellä on leski vielä tai sitten siellä ei ole ja toinen kuolinpesä on sitten muodostunut vähän myöhemmin. Ja ongelmia alkaa syntymään, jos osakkaiksi tulee niitä kuolinpesiä sitten. Että se on kyllä vaan sitten tosiasia, että siellä on vähän hankala, että ketkä siellä oikeasti on niitä oikeudenomistajia. Niin se aina se harava niin kuin menee. Tämä, mikä kerron tämä Ismon homma, niin siinä oli semmoinen, että yksi sukuhaara oli muuttunut Kanadaan ja siellä oli kuollut. Niin sehän tekikin sitten mielenkiintoisen sieltä hakea niitä kaikkia virkatodistuksia sun muita. Ja yhteisöomaisuuden käyttöä ja luottamusta, niin siellä koskevat päätökset, niin ne on oltava yksimielisiä. Ja kun olette nyt osittain kuolinpesän osakkaita, niin onko tämmöistä teillä? Onko ongelmia yksimielisyyden kanssa? On hyvin toimivia kuolinpesiä, mutta väittäisin, että tämä on se suurin ongelma. Ei siellä tarvitse kuin yhden olla semmoinen, joka että ei tehdä tälleen tai tehdään tolleen toisella lailla. Ja silloin siinä tuleekin sitä halvaantumista ja se ehkä johtaa siihen, että ne metsätulot saattaa olla pienemmät. Tai että siellä hyvin tyypillinen tilanne on semmoinen, että siellä ei tapahtunut 30 vuotta yhtään mitään. Sillä tilalla. No osakkaat voisivat vapaasti tehdä keskenään sopimuksia tämän yhteisen omaisuuden osalta ja kuitenkin siinä on semmoinen tilanne, että kukin osakas saa määrätä sitä omasta omistusosuudestaan siinä kuolinpesässä muilta kysymättä, ellei ole muuta sovittu. Ja jokainen niistä osakkaista niin voi muuta kuulematta antaa se jakovaateen tai hakea sitten pesäjakajan määräämistä, jolloin siellä sitten oikeasti jotakin rupeaa tapahtumaan. No sitten, nyt jos olette kuolinpesässä, niin tärkein juttu, mitä tämän illan esityksestä pitää muistaa, niin on tämä dia. Eli jos on semmoinen kuolinpesä, jossa on metsää, niin mitä tapahtuu kuolinpesäosuuden luovuttamisessa? Onko se hyvä vai ei? Siis jokainen on oikeutettu luovuttamaan sen kuolinpesäosuutensa, ja siihen riittää ihan kirjallinen muoto näyttönä allekirjoitusta alle, niin homma menee silleen. Sen voi jopa myydä sen kuolinpesäosuuden niin kuin muille. Ja se on sopimus irtamme kaupan tai lahjan muodossa. Ja siinä on hyvä olla kaksi todistajaa. Oma yhden tämmöisen tehnyt, se oli poikkeustapaus. Ja kuolinpesäosuuden ostaja niin ei ole kuolinpesäosakas, mutta voi vaatia kyllä jakoa. Ja sillä on oikeus vaatia pesäjakojen määräämistä. Ja jos joku nyt ostaa tämmöisen kuolinpesäosuuden, joka omistaa niin kuin metsää, niin mulla on tullut tämmöisiä kyllä kyselyitä, että hain laihuutoa, mutta en saanut sitä, niin miksi? Niin ongelmana on juuri siinä sitten se, että omistusosuuden määritys siihen metsätilaan puuttuu. Siis sehän ei ole, et ole ostanut osuutta siitä tilasta, vaan ostanut osuuden siitä kuolinpesästä, joka omistaa sen tilan. Niin tämä on se kuvio siinä. Mutta jos tämmöisen ostaa, niin miten se varainsiitovero? Tarviiko maksaa? Kun kaupasta?
Ei.
Joo. Millä perusteella?
No sen takia, kun ei sinne, että metsä omaa suhteen.
Joo. Se on ihan oikea vastaus osittain. Mutta siinä vaiheessa, kun joku hakee laihuutoa sille kiinteistölle, niin ne varainsiitoverot tulee taannehtivasti maksuun. Eli siinä joku perustelee, että ostetaan kuolinpesäosuus, että säästetään varainsiitoveroa, niin okei, se säästetään sillä kertaa, mutta joku maksaa jossakin vaiheessa kuitenkin. Että se ei ole niinku säästöä. Ja sitten tässä on tämä kaikista tärkein muistettava ja ne niin sanotut veropommit. Koska tämä kuolinpesäosuus on irtainta omaisuutta eikä kiinteä. Kiinteä on se tilan määräosa tai tilan omistus, se on kiinteä omaisuutta. Mutta tämä kuolinpesäosuus on irtainta omaisuutta. Niin siellä on tämmöiset näin, että yksittäistä perintöosuutta lunastava, niin se ei kerrytä metsävähennyspohjaa, jos siellä, vaikka siellä on metsätilaa siellä kuolinpesässä. Ja käydään tarkemmin vähän tuossa myöhemmin läpi, mikä se metsävähennyspohja oikein on, jos ei se kaikille ole tuttu. Mutta sanotaanko näin, että se on aika merkittävä hyöty. Ja sitten myöskään luovutusvoittoverovapauksia ei saada, jos se kauppa sattuu olemaan luovutusvoittoveroalainen. Ja lopputuloksena tämä on huono sekä ostajalle että myyjälle, että ei missään tapauksessa kummankaan osapuolen etu. Niin jos siellä kuolinpesän omaisuudessa on metsää, niin ei. Ja sen takia mä alleviivaan, koska luvattoman paljon tulee mulle eteen niitä semmoisia papereita, että ollaan tehty jo tämmöinen näin. Ja se on nimenomaan tämä kuolinpesäosuuden kauppa. Asianajat mielellään tekee näitä. Ja ne ei tunne metsäverotusta, se johtuu siitä. Metsäverotus on niin kuin erikoinen, niin sen takia, oikeastaan niin kuin sen takia meidänkin yhdistys on panostanut tähän omaisuuden hallintaan, koska metsäverotuksen erityispiirteet niin ei tule ihan kaikilla otettua huomioon. Sen takia mä teen näitä töitä. Niin tämä oli tärkein. Lopetetaanko tähän vai jatketaanko?
Haluan välikysymys.
Joo.
Kuolinpesän osakkaalle, niin silloin jos siinä myydään sitä osakasosuutta jo ulkopuolisille, eikö siinä ole kuitenkin näillä, jos on vaikka kolme osakasta kuolinpesässä, niin eikö näillä kahdella ole kuitenkin etuosto?
Ei. Jokainen saa määrätä sitä omasta, jos ei ole erikseen mitään niin kuin sovittu.
Niin mä tarkoitankin, että se pitää olla sovittu.
Joo, siis yhteishallintosopimuksia voi tehdä kuolinpesiä yhtymiä. Siellä voi olla esimerkiksi tämmöinen etuosto-oikeuspykälä. Mutta jos se on erikseen sovittu, niin se voi myyä vaikka. Mä voin ostaa vaikka jotain teitä. Tosiaan osta, kun ei kerry metsävähennyspohjaa. No sitten hypätään vähän leskeen. Eli leskihän on kuolinpesäosakas, ellei muuta näytetä. Ja leski ei ole kuolinpesäosakas, jos kummallakaan ei ollut avio-oikeutta. Eli siellä saattaa taustalla avioehtosopimus, hän ei peri, siis lapset onhan periini ja hän ei peri silloin, tai hän ei ole testamentin saaja. Tai toistepäin laskettuna hän on aina kuolinpesä osakas, jos on avio-oikeus, tai sitten jos ei ole lapsia, niin hän peri sitten sillä perusteella, tai jos on testamentin saaja, niin se on automaattisesti. Ja tyypillisin on tämä avio-oikeus, että avio-oikeus kumminkin päin laukaisee tämän osakkuuden. Ja jos vainajalla on oikeus leskin omaisuuteen tai osaan siitä, niin leski on aina kuolinpesäosakas. Ja mihinkä vaiheessa se sitten päättyy, niin se päättyy osituksen tai tasingon suorittamiseen. Siinä vaiheessa leski hyppää niin sanotusti penkalle. Mutta tyypillisin on se ehkä semmoinen perikunta, että missä on leski mukana.
No, voitkin kysyä, jos tulee mieleen jotakin.
Niin joo, voi heitellä ihan vapaasti. Vapaasti voi heitellä. No sitten huomattavaa. Kun toisen puolisosta toinen kuolee, niin syntyy taas kuolinpesä. Ja sitten kun leski kuolee, niin syntyy toinen. Siis siinä on kaksi erillistä kuolinpesää. Siinäkin tapauksessa osakkaat on ihan samat. Ja tämä unohtuu. Aika perinteisesti semmoinen tapaus, että metsät on ollut isän nimissä. Ja sitten kun äitikin kuoli, niin ymmärretään, että äiti on siellä ovioikeuden nojalla kanssa niin kuin saamassa osan siitä tilasta mahdollisesti, jos ei muuta omaisuutta ole. Ja siinä ollaan jakamassa kahta kuolinpesää, isä sekä äiti. Ja perinteinenhän on semmoinen, että samat lapset siellä on, mutta on niitä vaihteluitakin. Ja kyllähän nämä niin kuin lisääntyy varmaan, että nämä uusioperheet, niitä niin kuin tulee koko ajan. Että kyllä se menee aika monimutkaisesti sitten jossakin vaiheessa. Ja mulla yksi meinas käydä elävästä elämästä. Mä rakastan näitä esimerkkejä. Niin meinas käydä kömmäys sillä lailla. Ja kyllä mä sen sitten tietysti, kun vähän viralliset paperit saa ja löytyi viralliset paperit, niin näkyyhän se sieltä. Mutta oli jo aika pitkälle luonnostellut kaikki valmiiksi, että tehdään jakoa siinä hommassa. Ja sitten katsoikin, että hetkonen, että täältähän toisesta virkatodistuksesta puuttuu tämä yksi henkilö. Toisessa kuolinpesässä oli kolme osakasta ja toisessa oli neljä. Niin sitten vaan nämä muut sanoo sitten, että no onhan se meidän veli, sitä on pidetty aina meidän veljenä. Mutta ei se ollut toisessa kuolinpesässä mukana ollenkaan. No joo, sitten minkä takia kuolinpesä kannattaa muuttaa tai kannattaako se muuttaa verotusyhtymäksi. Ja tuohon mä oon nyt laittanut nuo että miksi, niin syyt, mitä nyt mieleen tuli itselle. No pääsyy siellä varmaan on tämä metsätalouden tappioiden vähentäminen. Ja käydään nyt varmaan, siinä on esimerkkikin tulossa tuosta noin, niin tulee tuossa vielä myöhemmin. Mutta lyhyesti sanottuna, niin kuolinpesä kun on verotushenkilö, niin jos tulee tappioita monta vuotta, niin verottaja kyllä säilyttää niitä 10 vuotta niitä tappioita, mutta jos ei puukkapa tule, niin niitä ei pysty hyväksi lukemaan. Yhtymässä taas se on vuosittain vahvistetaan tappioja ja verottaja jakaa sen yhtymän osakkaiden niin kuin sinne henkilökohtaisiin verotuksiin. Se on se etu siinä. No sitten näitä luovutuksien veroetuja, niitä oli tuossa äsken, niin kuin, että muistatte sen ei, niin siellä on nimenomaan, niin jos joku luopuu sieltä osasta, niin se kannattaa tehdä yhtymän kautta, ei sen kuolinpesäosuuden kautta. No niin ne pahat verokuopat, se metsävähennyksen kertyminen ja toisaalta luovutusvuottoverovapaus sitten mahdollisuus. No sitten tämmöistä ei tule montaa kertaa ajateltua, mutta jos kuolinpesällä on aikomus tehdä isoja puukauppoja, niin voi saada säästöjä sitten metsäverotuksesta, kun muuttaa se ekana yhtymäksi. Tästä tulee esimerkki yksi. Ja toisaalta sitten, jos aikoo myydä tilan, niin sielläkin voi olla mahdollista saada säästöjä. Ne on oikeastaan vähän sama asia, samasta asiasta johtuvia. Ja kyllä kokonaisuutena niin se omistuksen luovutuksen selkeys, ettei se mene kuolinpesiin ja moneen polveen, niin on aina hyvä tehdä minun mielestä niin kuin selväksi, että tällä hetkellä nämä elävät henkilöt omistaa tämän tilan ja sitten kun siellä tapahtuu kuolemia, niin sitten taas peli selväksi siinä vaiheessa. Ja kaikkihan nämä edellä mainitut vaikuttaa ihan siihen metsätalouden kannattavuuteen. No sitten toisaalta niin kiinteä omaisuutta, eli sitä tilan omistusosuutta, niin sitä arvostaa pankki esimerkiksi lainaneuvottelussa, se on panttaus mahdollinen siinä. Ja toisaalta ulosottomiestä et pääse pakoon, vaikka on kuolinpesä kyseessä. No sitten, miksi ei? Niin tuohon jäi vain 3 kysymysmerkkiä, mä en keksinyt. Tuossa matkaa tuli mieleen, että taitaa metsäverotuksessa olla kilometrikorvausta, taitaa olla eri, taitaa olla kuolinpesissä kuin yhtymissä, mutta se on niin pientä, sanoisin näin, että ei kannata. Sen takia jättää. No mitenkäs tämä sitten tapahtuu? No sehän osituksella ja perinnönjaolla tapahtuu. Ja puolison kuoltua niin toimitetaan ensin ositus ja sen jälkeen perinnönjako, kun on kuolinpesä kyseessä. Ja siinä osituksessa elojäänyt puoliso ja kuolinpuolison perilliset saa puolet puolisoiden omaisuuden säästöstä. Tämä on se perusperiaate. Ja näin tapahtuu, jos perukirjassa lesken ilmoituksen perusteella, niin vainaja on varakkaampi, niin leski saa päättää, käytäkö tasinko-oikeutta. Ja vainaja, jos on köyhempi, niin leski ei tarvitse periaatteessa luovuttaa omaa omaisuutta, mutta halutessaan voi. Mutta sinne voidaan laittaa se. Jos ei tästä ole mitään mainintaa perukirjassa, niin tämä on se yleisin tapa, eli verottaja katsoo, että silloin on se puolitusperiaate niin kuin voimassa. Ja osituksessa niin sitä voidaan verottomasti laillisesti järjestellä metsätilaomistusta, ja tämä ositussaanto niin se on leskelle verovapaata. Olisiko tästä semmoinen pieni hyvä eurokaavio piirtää tuohon noin. Tehdäänpäs tämmöinen näin. Ja täällä on risti. Tämä on helppo esimerkki. Eli tuossa mies on kuollut, hänen omaisuus on 300 000 euroa ja sitten nainen on elossa ja hän on leskinä siinä, niin 100 000, niin paljonko leski saa? Mikä kuuluu leskelle? Ja paljonko, jos on lapsia sitten vaikka kaksi kappaletta lapsia, niin paljonko on lasten osuus tuosta? Anteeksi, mitä tämä?
150 000 euroa leskille ja 150 000 euroa jäätään lapsille.
Joo. Onko kaikki samaa mieltä? Mitä sä olit sanomassa?
Mä just sanoin, että 75 tonni per lapsi.
Joo. Onko kaikki edelleen samaa mieltä? No mä oon eri mieltä. Eli tämä on se yleisin harhaluulo, juuri tämä. Eli nämä lasketaan yhteen. Tulee 400 000. Ja leskille kuuluu yhteisomaisuudesta puolet. Eli 200 000. Ja tämä perintöosuus on 200 000. Ja lapsia kun on kaksi, niin 100 tonnia. Ja 100 tonnia. Näin. Yhteisomaisuudesta puolet kuuluu leskille. Se on se tasinko. Tasinko on siis toisin sanoen, kun 100 tonnia on omaa omaisuutta, hänelle kuuluu 200, niin tasinko on 100 tonnia. Tämä on se tasinko-osuus. Ei se mitään, melkein kaikki lasketaan väärin, mutta tälleen se menee.
Miten se avioehto vaikuttaa?
No avioehto, jos näillä on sulla avioehto, niin leski pitää omaa omaisuutensa ja tämä on perintöosuus. Ja tässä tapauksessa nyt katsotaan tuonne noin, niin vainaja on varakkaampi, niin leski saa päättää, että käyttääkö tasinkoisuun oikeutta. Jos leski ilmoittaa perukirjalle, että hän ei käytä sitä, niin tasinkoprivilegi etua. Niin silloin tapahtuu myös sille, että 100 tonnia leskelle jää se oma omaisuus ja perillisiä verotetaan 300 tonnista. Mutta jos se on mainintaa, niin aina puolitusperiaate. Mitä sanoit?
Tyhjä taskulla on helppo, kun ei tarvitse jakaa rahoja.
Tiedätkö mitä? Mä oon nyt tehnyt näitä 6 vuotta, ja mun isä tässä rupesi puhumaan 3 vuotta sitten, että hän tässä vielä yrittää, siis mä oon ollut 4 palossa teurastia. Hän teki 43 vuotta ja 8 kuukautta, jäi viime vuoden kesäkuun 18. päivä eläkkeelle. Niin se sanoi, että hän vielä nyt tässä viimeiset vuodet niin tekee, että saa velat maksettua, ja sulla on Kemijärjellä mökki ja asuu järven rannalla, että jää teille pojille sitten. Niin mä sanoin, että sen verran nähneenä nyt näitä hommia, mistä kaikki menee. Ei mitään. Viimeisen kerran, kun syöt velaksi, niin silloin menee hyvin. Mä kuittaan kyllä hautauskulut. Oma mielipide on se, käyttäkää itselle niitä. Ei kannata sitä miettiä, sitä hommaa. Sitten jos haluaa miettiä, niin kannattaa tehdä SP. Ennakkoon. Ihan sen takia, kun riitoja on paljon näissä. Riitely on hyvin tyypillinen. Joo, mutta sen takia tämä oli hyvä esimerkki, että otettiin tuonne, mutta tälleen se menee.
Tarkoittaako tuo, että perinnönjaossa on kuolinpesä tehdä perunkirjoitus, niin tarkoittaa se, että tuonne elokuvallekin ne omaisuudet täytyy määritellä?
Joo. Elikkä se tulee ositus-laskelmassa katsottua. Ja tämä on se hyvä justiin keino. Jos tämä olisi esimerkiksi metsätila, tämä saantoinen metsätila, niin tässä osituksessa, vaikka se on leskin nimissä, niin tämä voidaan muuttaa tänne perillisten puolelle tässä osituksessa. Ilman minkälaisia veroseuraamuksia, ei varainsiitoveroja mitään. Ja sitten kunhan vaan leskellä on siellä 200 000 jotain muuta. Semmoinen hyvä esimerkki oli ihan mikä oikeasti tapahtuikin, niin siinä oli semmoinen niin, että käytännössä rahoja oli 50-50, ja sitten oli metsätila, saa 50 tonnin metsätila, ja talo oli 150 tonnia. Ja se äiti omisti sen metsätilan. Ja se oli isän nimissä täysin se nimiperiaatteen mukaan laihuut, mitenkä menee, niin isän nimissä oli se talo. Toki Leski saa asua siinä talossa elämänsä loppuun asti, mutta siinä tehtiin juuri tälle, että metsätila menikin niille lapsille ja talon laihuut tuli tälle Leskelle. Tämä on niin semmoinen SPV-mahdollisuus tässä metsätiloja siirrellä, omistusta siirrellä jo sinne oikeaan suuntaan. Tämähän voi olla siis 70-vuotias tämä Leski, niin mitenkä hän lähtee sitä hoitamaan. Voi olla monta kertaa, että siellä ei ole intressiäkään. Ja lapsilla on hirveä kytö taimikonhoitoihin, niin se on järkeväkin siinä tilanteessa. Eli tuossahan se nyt, katsotaan tarkkaan tuota sadan muotoa, niin osituksessa elojenet puoliso ja kuolleen puolison periset saa puolet puolisoiden omaisuuden säästöstä. Puolisoiden omaisuuden säästöstä. Eli puolisoiden omaisuus yhteen. Ja puolet kuuluu perillisille, puolet Leskelle. Okei. Eli ositussaanto Leskelle verovapaata. Jäätiin siihen. Osituksen perinnönjaossa voidaan säilyttää myös Leskis asumisoikeus. Aika monta kertaa niin kynnyskysymyksenä on, että jos me ruvetaan järjestelemään, niin miten sitten se, missä se mummu asuu. Mutta se ei ole ongelma. Se voi aina säilyttää siellä. Se on itse asiassa niin vahva oikeus, sitä et saa millään pois sieltä. Jos ei Leski halua siitä, niin se voidaan muuttaa johonkin toiseen. No yksi oli semmoinen tapaus, että se oli pidätetty aikanaan siihen kantakiinteistöön, mutta sitten ne oli ostanut perikunnan rahoilla osakkeen, niin se vaihdettiin siihen osakkeeseen asumisoikeus. Et se vaan kirjoitetaan auki sinne sopimukselle. No sitten toisaalta niin tuo Leski voi luopua testamentilta saamasta hallinto-oikeudesta kesken kaiken. Se on mahdollista tässä osituksessa ja perinnönjaossa, kun sitä tehdään. Onko tämmöisiä teillä hallintaoikeuksia perikunnissa tai vanhemmilla? Eikö kellä? Sieltä löytyy yksi rohkea. Aika yleinen nimittäin, niitä aika paljon.
Tulossa on.
Joo, elä, jos on tulossa, niin elä teekki. Jos on itselle, niin sitten. No joo, eli osituksessa Leski poistettiin pesästä. Ja sitten se osituksen jälkeen, niin sitten on perinnönjako mahdollinen, eli tämä sitten kahdelle tänne näin, niin on mahdollinen. Joissakin tapauksissa on voitu tehdä perinnönjakoa sitten ennenkin, mutta siinä pitää todeta, että Leski ei ole vielä saanut ositussaantoaan, ja siinä omaisuus niin paljon, että Leski saa sitten aikaisemmin, ja Lesken pitää se hyväksyä allekirjoittaa myöskin. Ja useinhan tämä tapahtuu, ositus ja perinnönjakokirja, niin se tapahtuu siinä samassa asiakirjassa. Ja sitten tämä perinnönjakosopimus, perinnönjakokirja ja perinnönjakosopimus tarkoittaa samaa asiaa, niin tämä on näiden osapuolten välinen lopullinen sopimus, mitenkä se omaisuus sitten oikein jaetaan. Ja sitten kuolipesä lakkaa vasta siinä vaiheessa, kun kaikki pesän omaisuus on tullut osituksen jälkeen jaetuksi. Että sitten kun kaikki on jaettu ja sovittu, niin sitten on kuolinpesä kuollut ja kuopattu. Ja sitten osittainkin tämä on mahdollista tehdä, tämä ositus sekä perinnönjako tai molemmat yhdessä. Ja se on sitten yksilöitävä, että mitä siinä oikein olla osittamassa ja jaettava. Ja silloin tarkoittaa sitä, että edelleen jotakin kuolinpesän omaisuutta jää sinne edelleen yhteiseen omistukseen ja kuolinpesä silloin jatkaa olemista. Esimerkiksi voidaan tehdä tämä vaikka pelkästään sen metsätilan osalta. Niin silloin kaikki muu omaisuus, mitä siellä oikein on, niin jää vielä kuolinpesäksi, jos se on kynnyskysymyksenä. Ja sitten voidaan perinnönjako tehdä vain jonkun yhden osakkaan osalta. Se on kyllä lopullinen perinnönjako hänen osaltaan, mutta loppu sitten perikunta jää vielä sitten kuolinpesän osakkaiksi. Tämä yksi hyppää pois sitä kuolinpesästä. Ja perusperiaatehan on, että kullekin on sitä omistusosuutta vastaava osa omaisuudesta kautta sitä perintömassasta. Ja mitä se niin kuin sisältää, niin se on täysin niiden niin kuin osapuolten kesken sovittavissa. Eli justiin tämä viittaan takaisin tähän, että siellä pystyy vaihtelemaan, vaikka on ollut Lesken nimissä jotakin tai vainajan nimissä jotakin, niin siellä pystytään sitten mulukkaamaan niitä. Niin, kunhan se vaan se oma kakku siipale siitä, eli puolikas Leskelle ja sitten ihan pääluvun mukaan se perintöosuus, niin kuhan se on, niin kuin menee niin kuin sen oman kakkuosuuden mukaisesti. Suurin piirtein. Niin sillä on jo ongelmia. Mutta sitten jakoon voikin tehdä kyllä sitten epätasapainosti, miten osapuolet päättävät ja sopimat. Ja mä puhun tämmöistä epätasapainosta, se ei varmaan mikään virallinen termi. Niin, mitä tapahtuu sitten? Jos tässä nyt oltaisikin tehty semmoinen tässä esimerkissä, että kun 100 000 oli tällä leskellä ja 300 000, niin jos ne olisikin päättänyt sillä, että leski sanoo, että no ei, tässä vaikka tässä puolitusperiaate on, niin jos hänelle jäisi vaikka 50 000 tuosta noin ja jakakaa työ 350 000, niin työ perille sitten, mitä tapahtuu? Se on epätasapainen jako, se ei mene sen periaatteen mukaan. Miten menee? Mitä tapahtuu? Onko se ok? Saako laihuut? Saa laihuut, ei ole mitään ongelmaa. Verottaja vaan lätkäsee siihen lahjaveron niskaan. Eli näille kuuluu sitä 200 000, mutta jos ne saa 350 000, niin verottaja katsoo, että nämä saa lahjaa 150 000 euroa tätä leskeltä. Ja lahjaveron niskaan siitä. Mutta on mahdollinen. Yllättävän paljon viimeisimpään puoleen vuoteen on tehnyt epätasapainojakoja. Eikä siinä ole mitään ongelmaa. Se on ihan, perinkunnat saatte päättää ihan miten työ jaatte, mutta veroseuraamukset tulee. Mutta perusperiaate on se, että sen pääluvun mukaan miten siellä ollaan. Ja silloin ei tule mitään.
Voiko siihen vaan vaikuttaa sitten erillisillä omia lapsia, tulevia aikuisia?
Joo. Joo, se kannattaa tehdä perukirjavaiheessa jo. Eli silloin perukirja, kun ollaan laatimassa, niin ilmoittaa siinä vaiheessa jo, että ei ota perintöä vastaan. Ja siinä vaiheessa se menee automaattisesti jo tänne lapsille. Mutta jos perukirjassa olet osakkaana, ja sä tässä näin sanot, että mä en otakaan mitään, vaan minun lapset tulee, niin verottaja tulkitsee sen silleen, että ensinnäkin katsotaan tätä, että meneekö se, saatko sinä siitä pääluvun mukaan, Ja tuleeko lahjaa niin kuin äitiltä tai isältä, kumpi nyt leski siellä onkaan, ja sitten sinä luovuttaisit niin kuin lapsille lahjoittaisit. Kannattavinta on tehdä sille aina, että aina sukupolven väliin ylihypätä. Siinä jää yksi verokierros kokonaan pois. Että se kannattaa tehdä siinä perukirjavaiheessa jo. Siinä moni ei ymmärrä sitä, eikä tajuakaan siinä. Että jos ei ole intressiä mennä siihen kuolinpesään, niin miksi ottaa sitä edes vastaan? Että tietysti sitten aika monta kertaa, niin aika perinteinen on se, jos katsotaan näitä ikäpolvia, niin nämä, jotka on perimässä, niin voi olla, että heillä on lapsia niin pieniä jo vielä, että siellä on niin kuin alaikäisiä, niin sitten täytyy miettiä vähän se. Alaikäinen, niin kuin siellä voi tulla ongelmia opintotukien kanssa, ja sitten siellä tarvii aina edunvalvonnan ja tämmöinen, että se on aina tapauskohtainen, minkälainen elämäntilanne on. Mutta jos sanotaanko, että 80 ja on niin kuin lapsi on 60 ja sitten 60 40, niin kyllä siinä kannattaa jo miettiä se homma. Jeps. No siitä tuo viimeinen kohta tuossa vielä, että voi olla myös pelkkä murto-osa sen omistuksen osoittava esimerkki, jos vain tilaa jaetaan tai jaettavana. Jos tässä olisi pelkästään tilaa nyt ollut tässä kyseessä, niin tilaa vaan vahvistettaisiin sitten omistusosuus silleen niin, että puolet tuohon noin ja neljäsosa neljäsosa. No sitten vähän, että minkälainen se perinnönjako kirja nyt siinä on sitten niin kun osakkaat on saanut ratkaistua, miten se perintö jaetaan, niin siitä voidaan laatia sitten sopimus, jonka otsikko on se perinnönjako sopimus kautta kirja. Joku sanoo, että kirja on tämmöisen pesäjakajan tekemä, mutta itse on kyllä niin kuin nähnyt molempien otsikkoita ja tarkoittaa minusta ihan sama asia. Ja jos sillä on leski mukana, niin silloin se on se ositus tulee siihen, niin sen nimi on sitten ja otsake onkin ositus ja perinnönjakosopimus tai ositus ja perinnönjakokirja. Ja mikä siellä pohjana on ja liitteenä, niin aina on sitten vainajan perukirja tai jos siellä on kahta pesää ollaan jakamassa, niin sitten perukirjat ja virkatodistusketjut kaikkineensa. Ja sitten kannattaa käydä läpi se kuolinpesän tilan määrittely, että jos siellä ollaan luovuttu jossakin vaiheessa jostakin omaisuuksista, myyty osakkeita, myyty metsätilaa, niin se kannattaa sinne aina kirjoittaa auki, että siinä ei sinä päivänä myytiin. Tai jos on tehty osittaista perinnönjakoa jo jossakin vaiheessa rahaa esimerkiksi jaettu, niin se kannattaa sinne kirjoittaa auki sitten aina. Sitten siinä luetellaan jaettava ja ositettava omaisuus, eli siis vainaja, jos leski siellä on, niin leskiomaisuus siihen ja päivitetään ne sinne tämän hetken arvoihin. ja tota, laitetaan ne arvot sinne näkymille. Ja tämä olisi niin kuin verottajan suositus, ja siellä pitäisi olla niin kuin osituslaskelma näkyvissä, jos on ositus- ja perinnönjaosta kysymys. Mutta sitten jos ollaan perinnönjaossa, niin siellä ei tarvitse olla välttämättä ottaa kantaa mitään niin kuin metsätila-arvoihin esimerkiksi. Ei tarvitse olla, että tämä metsätila-arvoltaan 100 000 euroa jaettiin tällä lailla. Vaan siellä voi vaan, että tämä tila jaettiin tälle, että joku sai puolet ja joku sai neljäsosa ja joku neljäsosa. Mutta jos on leski mukana, niin silloin kun on osituksesta kysymys, niin silloin pitää olla osituslaskelma. Eli verottaja just katsoo sitä niin, että leskelle tulee se oma osuus. Siitä osituslaskelmasta selviää se. No esimerkiksi tuossa just, että leskelle puolet, rintaperillisille puolet. Ja sitten jos on kolme rintaperillistä, niin kukin saa 1/6 omaisuuden perinnöstä. Ja jos on kiinteistöstä kysymys, niin siitä kiinteistöstä. No sitten siellä voi laittaa muita ehtoja, vaikka minkälaisia, miten hoidetaan kustannukset, kuka lopettaa pankkitilit, kuka hoitaa tota, pankkitililtä rahat kullekin, onko laihua haettava mihinkä mennessä, vaikka minkälaista, mitä tarvitaan sopia vielä tuossa, niin sinne voi näitä muita ehtoja laittaa. Ja siellä on sitoumus sitten olla moittimatta, niin silloin ei, kun kaikki hyväksyy sen ja kirjoittaa alle, niin se on, ei ole mitään odotusaikoja, se on heti lainvoimainen. Ja sen perinnönjakosopimuksesta, niin ositusperinnönjakosopimuksen niin allekirjoittaa kaikki ne pesäosakkaat. Ei tarvitse olla välttämättä itse paikalla, valtakirjan edustuskin käy. Ja kaksi ulkopuolista todistajaa, jotka tarkistaa, että osakkaat on ollut paikan päällä ja asiallisesti tuota, niin suunnilleen selvinpäin ja niin päin pois. Ne kirjoittaa nimensä alle ja todistaa, että näin tapahtui. Ja tota, jos siellä kuolinpesässä on henkilö, joka tarvitsee edunvalvoja, esimerkiksi alaikäinen tai muuten oikeustoimikelvoton, niin sitten tämä toimenpide vaatii maistraatin erillisen luvan. Näitä on ollut myös mulla useita. Siinä menee joku muutama, 2-3 kuukautta menee herkästi siinä. Ja sinne laitetaan se perinnönjakokirjaluonnos, laitetaan ja maistraatista tulee sitten päätös, että jos me menee tälleen, niin se on pääedun mukainen, päämiehen edun mukainen. Ja saatte tehdä tällä lailla sen jaokokirjan ja ei muuta kuin vaan allekirjoittamaan sitten. Ja se homma onnistuu kyllä. Ja sitten kun se sopimus on valmis, niin ei muuta kuin sopimusvero toimistuu Y2 lomake. Se on sillä perustetaan yhtymä, Y-tunnuksia, sinne voi alvit ilmoittautua, kun on metsästä kysymys, niin verottaja saa perusteen sitten omistusosuuksen mukaisen verotukseen ja se verotusyhtymä muodostuu. Aika monta kertaa niin kuin tulee kysymyksiä, että miten me perustetaan se verotusyhtymä, tarvitaanko sinne joku perustamis asiakirja taikka, että nyt on yhtymä perustettu, niin se on nimenomaan tämä jakosopimus, jolla niin kuin vahvistetaan ne omistusosuudet kiinteistöön, niin se on siinä. Se on se perustamisasiakirja.
Jos tämä on alueellinen metsätila ja ollaan vasuuskaupalla ostamassa, niin äitiäkin alueella. Jatkaa se sama Y-tunnus alueellisena eteenpäin uudella omistajilla, vai pitääkö aina
onko kyseessä yhtymä vai kuolinpesä? Kuolinpesä kannattaa silloin aina niin kuin kannattaa aina lopettaa niin sanotusti ja sitten yhtymä perustaa. Näin se pitää tehdäkin. No sitten maanmittauslaitoksesta haetaan vielä erikseen laihuutoa ja laihuot tulee sitten sinne merkataan, että kukin omistaa mitä siitä kiinteistöstä. Onko tästä jotain? Semmoinen on suunnilleen perinnönjakokirjan sisältö, mitä sieltä pitäisi löytyä. Joo.
Toinen noista lapsista ei voisi olla vähempää kiinnostunut metsäomistamisesta, se haluaa rahaa. Toinen voisi jatkaa sitä, niin kohtaa se toinen, varmaan sen yhtymän perustamisen jälkeen ostetaan ulos.
Joo, tästä tulee oikein hyvät esimerkit vielä. No miten sitten hypätään sitten verotukseen? Miten tämä vaikuttaa verotukseen? Tämä perinnönjako, niin tämä ei vaikuta millään lailla siihen perintöverotukseen. Joo, siis verotus on toimitettu itse asiassa jo perukirjan perusteella. Aika normaalinen tyypillinen tilanne on, että perintöverot on maksettu jo vuonna miekkä ja kypärä 80-luvulla, 90-luvulla, ei sitä edes kukaan muista, että sitä he juttiin maksaa. Tai sitten silloin on voinut sellainen päätös olla, että kenenkään ei tarvinnut maksaa yhtään mitään. Mutta siitä ei koidu muuta niin kuin perintövero niin kuin seuraamuksia. Se on ollut jo. Perukirja on se perintöveroilmoitus. Ei perinnönjakokirja. Ja jos siinä perinnönjaossa jaetaan, käytetään vain pesän sisäisiä varoja, ja jako menee suunnilleen sen pääluvun mukaan, eli sen osuuksien mukaan, niin mitään veroseuraamuksia ei tule. Ja sen takia aina vinkkinä silleen niin, että sen takia pesässä niitä käteisvaroja niin ei kannata heti jakaa, jos tarkoitus on kiinteistö mennä jollakin osakkaalle. Tämä voisi olla nyt siihen sun esimerkki yksi, että jos siellä on rahaa, niin sen toisen lapsen perintöosuuteen voisi niin kuin sisällyttää pelkkää rahaa, jos sitä on siellä. Mutta jos ei ole, että se on se kiinteistö vaan, niin sitten tulee kohta se esimerkki, miten sitä tapahtuu. No sitten jos joku lunastaa toisen sen pesän ulkopuolisella varoilla, niin siitä syntyy sitten veroseuraamuksia. Se on ihan kauppaa, ulkopuolista kauppaa. Varansiirtoverot ja mahdolliset luovutusvoitot ja sitten mahdollisesti tulee metsävähennyspohjaakin, jos ostaa koko kuolinpesän. Ja jos osituksessa perinnönjaossa, niin voidaan poiketa siitä perintöosuuksien mukaisesta jaosta, niin liikaa saaneen ja katsotaan sitten, että saa lahjaa muilta osakkailta ja siitä tulee lahjaveroseuraamus. Siitä käytiinkin jo lävitse tuossa vähässä. No joo, se muuttuu sitten tämä verovelvollisuus. Eli perinnönjaon jälkeen, niin jos se on kohdistunut siihen kiinteistöön, niin sitten sen jälkeen muodostuneen yhtymän verovelvollisuudet ovat kiinteistön, eli kiinteistön omistajat. Niin näistä jokainen vastaa verosta siitä omistusosastaan. Ja tässä tulee se ero, eli se kuolinpesä oli se oma verotusyksikkö, se verotushenkilö, mutta sitten siinä yhtymässä, eli kiinteistön yhteisomistuksessa, niin siellä vastataankin niistä veroista, veroseuraamuksista, niin sen yhtymäosuuden suhteessa. Eli tarkoittaa sitä, että jos siellä on tätä metsätuloja tai tappioita, niin se jaetaan omistusosuuden suhteessa vuosittain siihen omistajien henkilökohtaiseen verotukseen. Se on pääomatuloa tuo, ja jos on muita pääomatuloja, niin se sijaisesti niin kuin kuittaa niitä, mutta jos se on, niin sitten alijäämähyvityksen kautta henkilökohtaisen verotukseen. No sitten jos toisaalta tuloja on, niin se jaetaan sitten samalla lailla niiden omistusosuuksien suhteessa. No sitten jos yhdessä myydään tila tai tämä osuus, tai joku myy osuuden tilasta, niin jokaisen omistusosuudesta luopumusta, niin sitä katsotaan niin kuin tulovero mielessä niin erikseen, eikä mahdollinen luovutusvuotto katsotaan sen nimenomaan sen myydyn osan osalta. Ja jos myyvän se koko tila, niin jokaisen niin kuin oman omistusosuuden osalta. Ja sitten vielä, mikä vaikuttaa veroihin, niin kiinteistöverottaja, kiinteistöveron niin kuin kannalta, niin verottaja jakaa sen omistusosuuden suhteessa osakkaille. Eli tämä on aika tuttukin monelle, joka omistaa esimerkiksi omakotitalo vaikka miehen kanssa, niin siellähän tulee puolikkaat, tulee niin kuin molemmille kiinteistöverot esimerkiksi, jos omistetaan puoliksi ja puoliksi. Mutta samalla lailla näissä metsätiloissa, jos siellä on semmoista kiinteistöveron alaista sitten. No sitten tämmöinen esimerkki, eli kuolinpesässä tämmöinen kuolinpesä on olemassa ja siinä on kolme osakasta. Ja siellä on tarkoituksena tehdä nyt tämmöinen iso metsäkauppa, 75 000 €. Ja huomioon, tässä esimerkissä nyt ei ole mitään muita vähennyksiä, ei yrittäjävähennystä sun muita otettu huomioon. Tämmöinen rautalankalaskentamalli nyt teille. Niin jos se kuolinpesänä tekee tämän puukaupan, niin kuolinpesä maksaa veroja tuommoisella kaavalla. Eli kun pääomaverokanta on 30% ja sitten 30 tonnin ylimenevästä osuudesta, se on 34 tällä hetkellä. Niin 30 tonnista menee 30%, se on se eka, plus päälle sitten 45 000 kertaa tuo 0,34. Niin yhteisöveroja napsahtaa 24 300 € tuommoisesta puukaupasta. Mutta jos tämmöinen kuolinpesäerehtys tulemaan mulle ja heillä on aikomus tehdä tämmöinen puukauppa, niin siinä kannattaisi tehdä nyt ekan tämän tilan osalta sitten jako, että tehdään vaikka osittainen perinnönjako tämän tilan osalta, tai jos on muutkin intressinä muu kuolinpesäomaisuus jakaa, niin sovitaan muistakin sitten samalla, mutta mennäänkin yhtymän kautta. Eli vahvistetaan 1/3 osan omistus jokaiselle siihen kiinteistöön, tehkää sitten se puukauppa. Niin siinä tapahtuukin sille, että tämä metsätulo 75 000, niin se jakautuu niiden omistusosuuksien suhteessa, eli jokaiselle tulee 25 000 € sitä tuloa siihen henkilökohtaiseen verotukseen. Ja silloin se jääkin sen 30 tonnin niin kuin rajan alle, ja silloin tulee veroja suoraan tolleen, että jokainen maksaa 30% 25, kun niitä kolme osakasta on, niin se kertaa kolme, niin 22 500 € veroja. Eli siis pelkällä sillä jaolla niin saadaan 1 800 € säästö. Riipasko kellään kuolinpesän osakkaalla sydämestä. Mutta tämä on semmoinen, mitä ei aika monta kertaa ei tule huomioitu, eikä Että kun tehdään tavallista puukauppaakin, niin sielläkin on mahdollista. Saati sitten tämä niin kuin tavallaan vähän sivussa sitä luovutusasiasta. No sitten sama periaate, kun se on tuon tuloverotusta myöskin se mahdollinen luovutusvoitto, niin ihan samalla periaatteella se menee siinä, se jos tilaa myyä. Eli silloin se voitto jakaantuu pienemmäksi, jolloin se pääomaverokannan mukainen yli 30 000 euro ylimenevä osan kovempi veroprosentti, niin se saadaan säästöön siinä sitten. Ja luovutusvoittovero, niin se katsotaan sitten, se on hankintahinta ja myyntihinta, niin se välinen erotus on sitä luovutusvoittoa. Ja kun aika perinteinen tapaus on se, että perikunta on 80-luvulla, 90-luvulla, se on markka-aikaa, niin tila-arvot on aika alhaisia siinä. Ja nyt kun te tiloja ollaan myymässä sitten, niin se aika monta kertaa se luovutusvoitto tulee aika isoksi siellä. Niin tämä on aika monta kertaa ihan tilan myynninkin kannalta, niin kannattaa tehdä jakoa ekana, ennen kuin ruvetaan myymään yhtymänä myytästä tilaa. Kuitenkin. No sitten vielä kertauksena se, että vuosittain siellä yhtymissä niin se metsätalouden tappio niin sijaitaan osuuksien mukaan sitten niihin henkilökohtaisiin verotukseen ja siinä vertailupohjana on se kuolinpesä, jossa tappioita verottaja säilyttää se 10 vuotta, mutta jos ei siellä kuolinpesässä saa tuloja sitten, niin ne menee sitten ne tappiot hukkaan siellä, niin niitä ei saa hyväksi luettua sitten verotuksessa ollenkaan. Niin tässä on näitä niin kuin aukaistu vähän niitä veroasioita, mitkä niitä puoltavia asioita on. No sitten ihan elävä esimerkki kirjoittaneen asiakkaat. Ja tämä oli hyvin yksinkertainen perinnönjako elävästä elämästä. Eli 13 hehtaarin kiinteistö, sinne mettää 12 hehtaaria ja pihapiiri vanha talo. Ja se oli nykyään vapaa-ajan käytössä se vanha talo. Laihuut oli isän nimissä 50-luvulta lähtien ja isä oli kuullut 80-luvulta, jolloin oli ensimmäinen kuolinpesä muodostunut ja äiti oli kuullut sitten 90-luvulla ja silloin oli muodostunut sitten toinen kuolinpesä. Ja normitapaus, niin sanottu tämmöinen suomalainen normitapaus, että vanhemmilla avioikeus molempien omaisuuteen, toistensa omaisuuteen ja oikeuden omistajana oli yhteiset pojat. Kuolinpesässä oli samat henkilöt. Ja ei ollut käytännössä niin kuin muuta omaisuutta. Niin nämä teki sitten perinnönjakosopimuksen, jaetaan siinä molemmat pesät, molemmat pojat sai puolikkaan omistusosuuden siihen kiinteistöön. Ja molempia allekirjoitukset, kaksi todistajaa, pesät tuli jaettua, kummatkin pesät jaettiin siinä samalla. Ja sitten nämä molemmat pojat haki laihuutoa puolikkaalle omistusosuudelle kiinteistöstä. Ja muutama kuukausi yleensä menee siinä laihuon saamisessa, Y-tunnukset laitettiin kuntoon ja verottajalle ilmoitukset siitä, asialliset ilmoitukset, ja se on sitten verotusyhtiö muodostuu ja sitten jatkoedut sen mukaan. Eli se on niin, niin yksinkertainen kuin olla ja taitaa. Ei ollut muuta omaisuutta kuin tuo tila. No sitten on toinen esimerkki osituksesta ja perinnönjaosta, ja tämäkin on elävästä elämästä. Se oli 29 hehtaarin kiinteistö, sillä oli metsää noin 28 hehtaaria, pihapiiri vanha talo. Ja tässä oli tämän lesken hallinto-oikeuden nojalla, niin se asuu siinä talossa. Sitten siellä oli vielä omaisuutena traktori, peräkärry, mettäliiton osuuksia, 1,5 tonnia. Leskellä oli rahavaroja 26,5 tonnia, ei oikeastaan muuta omaisuutta. Laihuuto oli isän nimissä, isä oli kuollut 90-luvulla, jolloin kuolinpesä on muodostunut. Sanotaanko, että tyypillisin tapaus on tämmöinen. Ja vanhemmilla on avioikeus toistensa omaisuuteen. Perukirjoitussa ei ollut mitään muuta ilmoituksia kuin se läski hallinto-oikeus yhteisen kotiin. Eli puolitusperiaate silloin on voimassa. Ja oikeudenomistajana siellä kuolinpesässä niin leski ja kaksi tytärtää. No sitten omaisuusmassa yhteensä, eli leski ja kuolinpesään yhteenlaskettu, niin yhteensä 145 000. Ja leskelle kuuluu puolet siitä avio-osa, eli 72,5 tonnia. Ja leskelle pesältä niin kun tulee tasinkoon sitten se oma omaisuus, miinus sitten tuo hänelle kuuluva, niin, eli 46 000 euro arvosta tasinkoon. Ja loppu, tuo se puolinen puolikas sitten, niin perinnönjaossa tyttärille. Ja tehtiin tämmöinen, että osituksessa leski sai 4/10 osuuden siihen kiinteistöön ja lisäksi rahavaroja 23 300. Eli vähän luovuttu niin kuin tonne perikunnan puolelle rahavaroistaan. Ja sitten perinnönjakosopimuksella jaettiin se pesä, että molemmat tyttäret saivat 3/10 omistusosuuden kiinteistöstä ja toiselle meni laktori, peräkärry ja metsäliiton osuudet rahavaroja ja toisille oli loput rahavaroista sitten, mitä siellä oli. Ja sitten siinä perinnönjaossa otettiin huomioon, että lesken se hallinto-oikeus säilyy edelleen sinne asuintaloon. Ja siitä sitten kuolinpesästäni syntyi äidin ja tyttärin välinen tämmöinen verotusyhtymä. Et siinä on omistusosuudet, eli äitille 4/10 ja tyttärille 3/10 molemmille. Tämmöinen oli tämä. No sitten osituksen perinne on kaksi erillistä tietä, niin kun oikeudenomistajat ovat sopuisia, kaikki on suostuvaisia, että tehdään tämmöinen ositus tai ositus- ja perinnejako tai pelkkä perinnejako, niin päästään siihen sopimusjakoon. Ja tuossa käytiinkin, mikä se on otsakkeeltaan, kaikki allekirjoittaa hyväksyy, se sananmuodot on kohdallaan, niin heti lainvoimainen, kaksi todistajaa. Tämä on siis nopea halpa tehdä. Jos on hyvin yksinkertainen on, niin se on muutama 100 euroa maksaa tuommoisen tekeminen. Ja mä teen siis pelkästään näitä sopimusjakoja. Tosi kyllä pisin jako, minkä nyt sain kuukausi sitten, eikö puolitoista kuukautta sitten sain niin loppuun, niin mä tein 4 vuotta sitten. Että sanotaanko, että ei ihan sopuisasti siinä välillä mennyt mutta saatiin loppuun kuitenkin.
Vielä jää jotain jaettavaa.
Joo, en ole vielä laskua laittanut vielä, on laihuot vielä kesken. Niin. No, siinä oli 500 000 omaisuus, että ei mun palkka ihan niin kova ole. Mutta jos on sitten riitaa, niin yksikin niistä oikeudenomistajista perikunnan osakkaista niin voi hakea sitä ositusta tai perinnönjakoa sitä käräjäoikeusta. Käräjäoikeus määrää sitten pesää jakajan tekemään ja yleisessä on oikeus oppinut joku tuomari asianajaja. Ja tämä maksaa sitten taas alkaen 1000 euroa, mutta kyllä mä niinku kalleimmat on kuullut 30 tonnia. Että toivottavasti tästä ei ole teillä kellään kokemuksia, tai onko?
Tietoa.
Niin, mutta se maksaa tätä luokkaa. Alkaen 4-5 tonnia ja sitten siitä ylöspäin niin paljon kuin vaan riitellettä.
Mutta perinnön ja kustannus yleisessä vaihtelussa, niin onko se suuruusluokkaa aina?
Siihen työ, joo. No jos on niin kuin kaikki asiakirjat ja tarvii käytännössä niin kuin kiinteistöön vaan niin kuin se omistusosuudet, niin se on, meilläkin on listahinta semmoiselle niin kuin muutama satainen. On se jakosopimuksen teko, mutta totta kai sitten sulla tarvitaan pöyhimään ja laihuutoja hirveästi ja asiakirjoja, niin kyllähän se sitä sitten, kyllähän muunkin pitää joku palkka saada. Mutta ei nyt hirveetä, että yksi oli semmoinen tässä, sain sen loppu elokuussa, niin se on varmaan kallein, minkä on laskuttanut, vähän vaille 2 000 laskutin siitä, niin oli semmoinen tapaus, että 60 vuonna oli kuollut mies, joka on ollut ekana 28 vuonna mennyt naimisiin, jonka vaimo oli kuollut sitten jossakin vaiheessa, sieltä oli 2 lasta, sitten jo toinen oli kuollut, sitten se on mennyt uusiin naimisiin, sieltä oli 2 tytärtä, ja sitten oli mies kuollut, sitten tämä leski on mennyt uusiin naimisiin yhden kanssa. Ja tämä mikä tilasi multa, tämä tytär tästä keskimmäistä liitosta, ne tilasi multa tämän SPVn, niin hän oli 77, tytär. Se leski oli 90 vai 50 tuli. Ja siinä aloitettiin osituksella perinne, jolla aloitettiin. Ja ongelmana oli se ensimmäinen avioliitto, että mitenkäs se, kun siellä oli perukirjassa, että ei ole ositettu. Ja mä sitten hoksasin jo ensinnäkin maakunta-arkistosta hankkimaan sen perukirjan, kun niillä ei ollut itsellä mitään papereita. Ja pelastuksena oli se, että se oli solmittu se avioliitto vuonna 1928, jolloin on vanha avioliittolaki ollut. Ja silloin ei ositusperiaatetta, puolitusperiaatetta ole, vaan puolitusperiaate on vain irtaimen omaisuuden osalta. Eli se metsätila, mitä oltiin jakamassa, niin se pelastui siinä. Ja nyt siinä, että se oli vielä soppanen, niin kaiken lisäksi tämä ensimmäisen liiton tytär, joka on toki isä, jonka pesä oltiin jakamassa, ja hän oli myynyt osuutessa 70 vuonna näille kaikille muille, justiin täällä kuolinpesäosuuskaupalla. Ja sitten oli yhdessä vaiheessa tehnyt osituksia perinnön, jossa hän oli jakanut yhden metsäalueen sillä lailla, että niistä oli muodostunut 3 tonttia. Niin tämmöinen soppa. Ja itsellä, niillä ei mitään asiakirjoja. Maakunta-arkiston kautta ja se eka kuolinpesä onneksi oli se 28 vuonna. Sitten kun ruvettiin katsomaan, niillä oli ihan erilaiset käsitykset, mitkä he omistusosuudettu siinä. Mä en jaksanut ruveta selvittämään, se oli hyvin monimutkainen, se miten se sitten muodostui. Ja se sotki siellä, se kuolinpesäosuuskauppa sotki siellä sitä lopputulosta. Ja lopputuloksena kuitenkin oli sillä lailla, että saatiin ositus ja perinnönjako tehtyä. ja se vanha äiti, 94 vai 5-vuotias, jäi asumaan siihen edelleen siihen tilalle. Ja tehtiin jatkokauppoja sillä lailla, että nämä kaksi keskimmäisen liiton tytärtä, jotka olivat siis noin 70-vuotiaita kummatkin, niin möivät tämän toisen tyttären pojalle ja tämän pojan kolmelle pojalle sen metsätilan. Ja siellä oli tontteja, 4 kappaletta tontteja, joista oli homeisia, purkukuntoisia vapaa-ajan rakennuksia 3, 1 rantasauna, peltoja 3 hehtaaria ja vajaa 100 hehtaaria mettä. Eikä siinä tehtiin sitten kauppakirjat sen jälkeen vielä sitten. Ja kaikki veropaperit ja muita, niin 800 jotakin. Mutta työaikaa meni paljon enemmän. Oli mitään vaikea. Mä liputan sitä, että se on mun diplomityö, minkä on tehnyt. Että ei nää, joskus nämä on vähän monimutkaisempia kuin nämä nyt esimerkit tässä. No sitten, entäs sitten jos kuolinpesä, niin miten tämä myynti ulkopuoliselle? Jos ei kellään osakkaista sukulaista ole halua omistaa metsää, niin voi olla järkevää, että myydään tilaa pois ja jaetaan rahat. Ja tässä tapauksessa kyllä, niin kannattaa ehdottomasti teetättää sitten ihan metsäalan ammattilaisella tila-arvio. Tiedän, että tuolla on kiinteistövälittäjiä, jotka tulee sinne arvioita tekemään, mutta yksi asiakas sanoi, että kyllähän siinä vaiheessa ajatteli, kun 30 hehtaarin tilaa, anteeksi vaan, nyt ei kenen kukaan ei saa miituu mielessäni pahoittaa mieltänsä, mutta jakkupukuinen, pitkäkorkoinen nainen tuli siihen pihaan ja rupesi sipsuttelemaan siinä, niin ajatteli, että nyt on väärä välittäjä minulla tässä. Niin juuri näin. Eli ihan metsäalan ammattilainen tila-arvio. Ja monta kertaa tulee mulle eteen se, että hei, meillä on perukirjassa nyt laittanut perukirjoittaja arvoksi 3200 euroa, että eikö se ole se hinta? Tai että hän tilastoista katsoo, että metsätilojen keskihinnat on 3500 euroa, että olisiko se hinta? Niin mä aina sanon aina samalla lailla, että hei, mulla on harmaa mersu, paljon maksat. Että eihän sitä pysty tietämään. Onko se 70-luvun mersu, onko se ruosteinen mersu, onko se katastettu vai onko se ihan pränikkä? Kun metsätila-arvo oikeasti voi olla muutama 100 euroa hehtaari, tai toisissa on ne tukkikuusikot sylin täytyy, niin se voi olla 15 000 euroa hehtaari. Ja mikä se sinun tila-arvo nyt sitten oikein on, niin se on kannattaa kyllä selvittää, mitä olet myymässä. Niin sen takia. Mutta aika moni tiedän esimerkkejä, että ovat vävinneet siis tuhansia, kun ovat silmät kiinni naapurille myyneet, että keskihinta on 3500 euroa. Ja naapuria ostaa, kun se tietää, että se on ainakin 7000 euroa hehtaari. Niin semmoisia kauppoja on se viime vuonnakin tuli mulle eteen, että yksi soitti, että miten tämä meni. Mä sanoin, että no sanonko suoraan, että päin helvettiä meni tämä sinun osalta. Niin kannattaa teetättää se. Se maksaa kyllä jonkun verran, mutta se tulee, ainakin saatte varmuuden siihen sitten. Ja sitten niillä on hyvää kysyntä kyllä, monasti tilaa myytyessä, niin se kysyntään kilpailun vuoksi, niin ne vielä toteutuneet ne myyntihinnat sitten, niin ne nousee sitä pyynnistä. Sen verran myökin niitä myyä, että mä en ole nyt viimeisimpään kolmeen vuoteen, niin sanon suoraan, että on myynyt yhtään tilaa alle pyyntihinnan. Se on aina vähintään pyynti tai enemmän. Että se on vähän erilaista välittämistä kuin ne muut. Tämmöinen joku osake, että asetetaan 200 000 ja toivotaan, että saisi 150. Ja sitten huom, tätä ei moni perikunta tiedä. Kun perikunta muodostuu, niin jos omaisuuden myynti tapahtuu vuoden sisään sitä perukirjoituksesta, niin sitä perukirja-arvoa voidaan oikaista toteutuneeseen myyntihintaan. Joidenkin osalta on tullut hyvät tulokset siinä, että joku perukirjattaja on käyttänyt jotain verotus 1500 esimerkiksi, ja sitten saahankin puolet enemmän. Niin jos se vaan vuoden tai oikaista siihen toteutuneeseen. Minkä takia? No koska se hankintahinta on se perukirja-arvo. Jos myyntihinta on tuplasti se, niin sä maksat erotuksesta 30%. Tai jos se menee yli 30 000 euroa, niin 34% ylimmältä osalta. Jos se oikeastaan siihen, niin tulee toki lisää perintöveroa, mutta kun perintövero on keskimäärin alle 10. Ja hei, tämä on sama juttu, jos osakkeita, asunto-osakkeita tai jotain muuta. Tämä ei ole pelkästään niin kuin metsätiloihin liittyvä. Mutta monta kertaa sanonkin, kun perukirjoitus tekemästä, jos meinaatte luopua metsäkiinteistöstä, niin vuoden sisään. Niin silloin säästätte vähän euroja. Se on noin vuosi. Siinä ei ole mitään. Verottajalle menee vähän yli vuosikin, jos pystyy osoittamaan, että myynti on alkanut vuoden sisään. No mitä sitten, jos kuolinpesän metsistä, niin yhteismetsää? No joo, yhteismetsistä kanssa puhutaan jonkun verran. Ja siis se on tämmöinen kiinteistölle kuuluva alue, ja se on tarkoitettu metsätalouden harjoittamisen osakkaiden hyväksi. Se on yksityismaata, sitä hallinnoi nämä osakkaat, osakaskunnasta puhutaan. Se on vähän kankeampi hallinto, siinä pitää olla suunnitelmallisuutta, pitää olla esimerkiksi voimassa olla metsäsuunnitelma siellä. Ja tässä päätöksenteko on demokraattinen, eli vähän ero on nyt sitten kuolinpesästä tai yhtymästä, jossa pitää olla yksimielinen. Ja siellä on pienempi veroprosentti yhteisöverokannan mukaan. Ja sieltä sitten se on yksittäinen verotusyksikkö tai verotushenkilö tämä yhteismetsä, ja sieltä jos tulee sitten sitä osinkoa, niin se on verovapaata näille osakkaille. Eli yhteismetsä maksaa sitä verot päältä ja sitten se on verovapaata näille osakkaille. Mutta siinä on sitten se, että se ei ole enää omaa maata, vaan se on yhteismetsän maata. Ja omistus on osuuksia siitä yhteismetsästä. Ja perikunta voisi esimerkiksi liittää ne omistamisen metsä siihen olemassa olevaan johonkin yhteismetsän, tai sitten perintöosuus jaossa, niin siellä voi yhteismetsäosuuksia voi kanssa perustella. Ja sitten perikunta voi toisaalta perustaa myös omaa yhteismetsän, niin suositushan näissä on, että kannattaa olla riittävän iso. On niitä pieniäkin, varmaan 30 hehtaareikin taitaa olla joitakin tässä, mutta kai se semmoinen suositus, että pitäisi olla vähintään hehtaareita, että se kannattaa perustua. Se kankeampi se hallinto, niin se tekee siinä sen. Ja tässä vaan semmoinen, tämäkin on mulla tullut yksi niin kuin tuli eteen, että jos siellä on tarkoitus tehdä keskinäisiä kauppoja vielä ennen kuin se yhteismetsä perustetaan, niin tai sen perustamisen jälkeen, niin nimenomaan ennen sitä perustamista. Jos siellä tehdään keskinäisiä kauppoja, niin sitten siirtyy metsävähennyspohjaa, niin kunhan se tapahtuu ennen sitä yhteismetsän perustamista, niin tämä metsävähennys siirtyy sille yhteismetsälle. Jos perustetaan yhteismetsä ja siellä tehdään sitten niillä osuuksilla kauppoja, niin siitä ei kerry enää metsävähennyspohjaa. Niin semmoinen kikka. Ihan tullut eteen tämä yhden osalta, mitä suunniteltiin. No sitten vielä oli se viimeinen kuolinpesän purkutilanne, eli mitä jos tila jaetaan sitten palstoiksi. Niin jos nämä kuolinpesän osakkaat toteavat, että yhteisomistuksen olevan mahdotonta, niin perinnössä voidaan sopia tilan jakamisesta, ja silloin jokainen saa oman alueen siitä metsäkiinteistöstä, jonka osittaa sitten 100%. Eli normaalisti se menee tälleen, että yksi saa sen loput siitä kiinteistöstä ja loput sitten niitä määräaloja, eli siis alueita sitä tilasta. Ja siitä alueen jaosta, niin siitä tehdään liitekartta siihen perinnönjakosopimukseen. Ja sitten kaikki hakee laihuutoa sen jakosopimuksen perusteella, siellä on se liitekartta siellä mukana. Ja kun laihuuto on myönnetty sitten, niin se lähtee se lohkomistoimitus automaattisesti käyntiin. Ja sitten tulee kutsu maanmittaustoimitukseen lohkomiseen, ja siellä sitten maanmittausinsinöörin se lohko ne määräalat omiksi kiinteistökseen. Liitekierta ja jakokirjan periaatteiden mukaan siellä yksityiskohteessa on kerrottu, niin ne otetaan huomioon siellä. Mutta siinä on sitten huonona ehkä silleen, että se saattaa pirstoa metsätiloja entisestään, mutta toisaalta hyvänä puolena, että sitten ei ainakaan pitäisi olla erimielisyyksiä, mutta kuin itsensä kanssa, mitä siellä tapahtuu. Mutta suosituksena nyt on silleen, sanoisin näissä, että pieniä kiinteistöjä, että mä oon yhdessä semmoisessa ollut, missä 10 hehtaaria jaettiin 6. Niin eihän siinä ole mitään niin kuin järkeä. Suoraan sanottu. Vähän reilu puolitoista hehtaaria ei ollakin. Mutta joillakin on kato se periaate, että tästä sukutilasta minä haluan sen 1,5 hehtaaria. Mutta eihän kaikilla on tontteja, kaikki maksaa kiinteistöveroa sen jälkeen niistä. Eihän mitään taloudellisesti mitään järkeä. Eikä se ole enää metsätaloutta. Se on harrastelua vaan. No nyt sitten takaisin tähän kaavioon. Eli nämä pitää olla nyt kaikki käytynä. Eli metsä yhdelle, niin joko suoraan sillä perinnönjaolla tilaa jonkun jako-osuuteen, tai sitten perinnönjaon jälkeen keskinäisillä luovutuksilla. No tämä on siihen, mitä sä kysyit sitten, mutta käydään sitten vielä lävitse vähän, miten se jatkoluovutus menee. No sitten muutetaan yhtymäksi, sinne jää kaikki osakkaaksi. Tai sitten voihan olla semmoinenkin, että jos on 3 lasta, niin 2 lapsellekin menee se, ja joku 3. saa sitten vaikka rahaa. Niin silloin se kyllä muodostuu se yhtymä, mutta vain 2 osalta. No se taas tapahtuu perinnönjakokirjalla, siinä vahvistetaan ne omistusosuudet kiinteistöön, ja verotusyhtymä näin on syntynyt. No sitten jos myydään ulkopuoliselle, niin siellä muistikuvana se tila-arvio, se kannattaa teetättää. Julkisella myynnillä monasti palas lopputulos, ja sitten se 1 vuoden sääntö, muistakaa se, että sitä pystyy sitä perukirjalla nostamaan vuoden sisään, jos se myynti tapahtuu. Ja tota, joskus kannattaa tehdä tämä perinneko ensin, eli se laskema oli siitä, että se jakaantuki sitten se, jos on iso luovutusvuotto, niin pienemmäksi. Veroja säästää sitä kautta. No sitten, jos on yhteismetsäksi tai yhteismetsään liittyminen, niin siitä vaan sopimusta liittämisestä. Se aiheuttaa maanmittaustoimituksen. Ja jos on keskinäisiä järjestelyitä siellä tarkoitus tehdä, niin ensiksi se perinnönjako ja siellä ne järjestelyt ekana ja sitten vasta se yhteismetsän perustaminen. Ja se oli syy siellä, että se metsävähennyksen kerryttäminen. Ja sitten jos jaetaan palstoksi osakkaille, niin sillä perinnönjakosopimuksella osakkaille se määräala tai kiinteistö ja laihuuto ja lohkomisen kautta sitten omistukset kuntoon. Eli kun katsotaan niin kuin näitä kaikkia purkuja, ja miten se kannattaa, niin ainahan siellä on se perinnönjakosopimus, ositusperinnönjako, että siellä sitä kautta. Ja sitten jos ei tehdä mitään, niin siellä on ne kuolinpesäosuuden, se punainen ei järkeä, verokuopat ja toisaalta ne hyödyt jää käyttämättä. Ja toisaalta jos jatkaa kuolinpesää, niin se kyllä lähtee purkuun sitten, jos yksikin vaatii jakoa. Ja suosituksena siellä, että ei kuolinpesiä kuolinpesiä, tämmöinen rautalankamalli. Paljon meillä on aikaa nyt mennyt? On mennyt jo? No niin, 1,5 tuntia oli. Joo, mennään nopeasti tämä loppu sitten. No joo, käyvästä arvosta. Tämä on kaikkien laskentojen pohja. On se sitten perukirjalla, on se perinnönjakosopimuksella, on se lahjoitus, on se kauppa, niin tästä lähtee kaikki. Eli siellä on sillä lailla, että verottaja laskee kaikki positiiviset omaisuuserät yhteen ja vähennetään negatiiviset omaisuuserät. Eli positiivisia metsäarvorakennukset, tontit, kaavamukaiset rakennuspaikat, pellot, muut maat. Ja miinuksia on mahdollista pidätettä hallinto-oikeudet, muun mahdolliset etuisuudet. Ja lopputuloksena saadaan käypäarvo ja tämän perusteella sitten verottaja tekee niitä verotuspäätöksiä. Ja tämähän on semmoinen peliin paikka aina tämä näin, että mennäänkö siitä, mistä aitaa matalin vai. Mitä se tarkoittaa? Niin tarkoittaa tätä. Eli verottajalla on tämmöinen arvostamisohje. Verottajan arvostamisohje perintö- ja lahjaverotuksessa, opus löytyy verottajan kotisivuilta. Ja siihen se perustaa sen, nämä kaikki löytyy sieltä. Mitenkä metsäosalta ensisijaisena ammattilaisen tekemä tila-arvio. Siellä on mahdollista käyttää luvan ja metsäkeskuksen metsävaratietojen perustuva metsäarvon määrittävä automaattisovelluksen antamaa arvoa. Tai sitten näitä verottajan taulukkoarvoja. Ja Keski-Suomessa metsämaa on 3,5 tonnia. Ja se on suosituksen alle 15 hehtaarisiin tiloihin. Mutta jos on isompikin, niin tuolla se verottaja sen tekee. Ja sitten jos on tukikelpoisia pellota ja Keski-Suomessa, niin 3,5 tonnia. Jos on salaoja, niin 4 tonnia. No sitten vapaa- ja rantatontit. Mä en tiedä, minkä takia tämä nousta haja-asutusalueen neliöhinta noin hirveästi. Se oli 9 € viime vuonna, mutta se on noussut 14 €. Se perustuu kauppahintatilastoihin tuo noin. Tonttia per neliö. Sitten jos siellä on vapaa- ja mökkiä, se on käyväarvon mukaan tai neliöhinta. Valmistumisvuoden mukaan on katsottu neliöhinta semmoista taulukosta. Aseurakennukset melkein samalla lailla. Siellä on vain jälleenhankinta-arvo vielä lisänä. Ja tässä ongelman tekee se näissä yleensä, että näissä on rakennuksia, niin siellä on semmoinen kolunki, että tapauskohtaisesti näitä arvoja voi nostaa tai alentaa 40%. Niin se on ihan hirveä haitari. Jos verotusarvo on 50 000, niin laskekaa, mitä se voi olla verotuspäätöksessä.
Armeijaskohan siihen räväyttää vielä kaupungilla ja kunnilla verotusoikeus.
Niin siis joka vuosi nämä muuttuu. Ja nämä arvostamisohjeet tulee aina vuosittain, ja ongelmana tekee sen, että siis verottaja tulkitsee ohjeita, tekee hommasta haasteellisia. Mulla oli tässä justiin yksi esimerkki, niin me tarjottiin neliöhinnalla 3,5 tonnilla, kun tämä on maakuntakohtainen, niin verotuspäätös oli siihen kuntakohtaisesti, oli tehnyt 1,404 €. Ei perustu mitenkään tuohon ohjeeseen. Mutta silleen vaan teki verottaja päätöksen.
On noussut 3 vuodessa niin 400.
Niin kyllä, mutta tilahinnatkin on noussut. No miten sen saa selville, niin ennakkoratkaisun kautta, niin arvostusvarmuus selville. Tämä maksaa 385 € tämä ennakkoratkaisu. Se tehdään Pohjois-Pohjanmaan verotoimistoon ja sinne laitetaan vähän liitteitä mukaan. Ja jos siellä kysyy muihinkin, niin siitä muista veromuodosta tulee sitten puolikkaat maksut päälle. Suomeksi sanottuna tämä kannattaa, jos on vähänkään epävarmaa, niin tämä kannattaa aina niin kuin tehdä, jos on niin kuin luovutuksesta kysymys. Jos nyt perukirjaa ollaan tekemässä, niin tähänhän se perustuu se, mutta se päätös tulee väkisin sitten jonkunlainen.
Mistä ei
kauan? 2-3 viikosta johonkin 5-6 viikkoon. muutama viikko. No sitten kun hypätään sukupolvenvaihdospuolelle. Joo. Joo, periaatteessa joo, mutta siellä on veroasiamiehellä mahdollisuus valittaa siitä. Mä en ole kuullut yhtään, että olisi mennyt niin kuin valituksi. Joo, se periaatteessa niin kuin sitoo, mutta käytännössä sillä on mahdollisuus valittaa. Mutta kyllä en ole siis semmoista esimerkkiä minulla ei ole, että ei olisi mennyt sen ennakkoratkaisun mukaan. Se on silleen niin, että lainvoimaisuuden, kun se saa lainvoiman 30 päivää siitä, kun se on saantitodistuksella saatu, niin siitä puoli vuotta. No sitten vaihtoehto sukupolvenvaihdoksessa. Eli aikana kauppa, lahjaluontainen kauppa, lahjoitus ja kuoleman jälkeen testamentti tai ei tee mitään. Sillä lailla näitä vaihtuu yleisesti. Mikä on lahja? Siitä määritään lahjakirja, se on vastikkeetonta luovutusta. Ja nyt kun mä nidon siihen kuolinpesään, niin se voi olla tila, määräala tai määräosa siitä tilasta, eli se omistusosuus. Esimerkiksi se neljäsosa nyt, mikä jonkun tyttö on saanut. Ja se arvostetaan siihen käypään arvoon niiden äskeisten käytyjen lävite, ja lahjaveroseuraamus tulee sitä niskaa. No lahjaverosta sitten, niin siellä on semmoinen kumulatiivisuus, eli 3 vuoden aikana annetut lahjat lasketaan yhteen. Se on progressiivinen se lahjaveroasteikko, sitä voi pilkkoa useammalle lahjansaajalle kun antaa, niin se pilkkoontuu automaattisesti, tai sitten odottaa sen 3 vuotta, niin sitten se pilkkoontuu taas. Lahjaveroilmoituksen pitää tehdä 3 kuukauden sisään, ja siinä otetaan kantaa lahja-arvoa, mutta ei kyllä sido verottajista ennakkopäätöstä ole haettu. Tuossa on lahjaveroasteikko, eli 5 000 rupeaa menemään lahjaa. Ja nyt tässä on esimerkki. Käydään nämä esimerkit vähän tarkemmin. Eli tässä on tämmöinen keskisuomalainen perustila, 3500 euroa hehtaari, 30 hehtaarin tila, 100 000 euroa yhteensä. Tila luovuttaa vanhemmalta yhdelle lapselle, niin lahjaveroa menee semmoisesta niin 10 100 euroa. Minkä takia mä aloittin 2016, niin 17 vuoden alusta niin nämä lahjaveroasteikot vähän huojentuu. Nyt on voimassa se sama asteikko, niin ton verran, niin kun puhuttiin näistä valtiovallan veroporkkanoista, niin ton verran on se huojennus ollut silloin. No sitten siinä on toinen esimerkki, että samaan tilalla vanhempi lahjoittaa 2 lapselle, niin siitä tulee 2 lahjaa, josta kumpikin maksaa 4200 euroa, eli yhteensä 8400. Eli tässä on tämä pilkkoontuminen. Ja sama tuo 3. esimerkki, niin se tarkoittaa pilkkoontumista sekin, että siellä on 4 lahjaa ja aina vaan pienenee tuo kokonaislahjavero. No sitten on vaikea asia. Tämmöinen metsälahjavähennys tuli vuoden 2017 vuoden alusta lyhyesti sanottuna sillä lailla, että jos tietyt kriteerit täyttyy, täällä Keski-Suomessa 20 hehtaarin tilaa, niin tämmöisestä lahjoituksesta niin muodostuu tämmöistä metsälahjan vähennyspohjaa. Kattokaa sitten tarkemmin tämä siitä materiaalista. Ja tässä on esimerkki siitä, miten se oikein menee. Eli 3 hehtaarin tilaa käy. Esimerkiksi lahjavero 10 100 euroa. Tällaisesta ihmeellisestä laskukaavasta niin metsälahjavähennyspohjaa muodostuu 7790 euroa. Ja kun pääomarakennon mukaan, niin huojennuksena saadaan 2007 euroa lahjaverosta poikkeen. Ja kokonaisverotustulos on 7700. Ja huom, tuo oli 2016 ennen tätä sekä asteikot tippu, että tämä lahjavähennys tuli sinne, niin huojentui aika paljon tuo lahjavero.
Onko toi kaveri enää verottajalle töissä?
No nythän ne puhuu kuule, että poistettaisiin kokonaan. No sitten hallintaoikeudesta ihan nopeasti. Tämähän on mahdollista piättää kaikista luovutusmuodoissa. Ja huom, tämä on myöskin monta kertaa siellä perikunnissa. Eli siellä tehdään tämmöisiä keskinäisiä hallintaoikeustestamenttia tai keskinäisiä omistusoikeustestamenttia, jonka voi leski ottaa hallintaoikeustestamenttina vastaan. Niin tämä pätee myöskin siellä teidän perikunnissa. Ja nyt joku sillä viitasi, että oli hallintaoikeus. Hallintaoikeus siellä niin. Mutta tämä on sama asia näissä luovutuksissakin, että nämä voidaan niin kuin määritellä luovutuksissa. Ja siellä määritellään, mihin se pidätetään koko luovuttamaan omaisuuteen. Jos toisaalta on siinä testamentissa, niin leski voi päätää, että mihinkä se kohdistuu se hänen ottama omistusoikeus tai hallintaoikeus. Tämä on ongelmallinen suoraan sanottuna, tämä hallintaoikeus. Aika monta kertaa näitä purkuja, että olisi intressiä purkaa tämä poikkea. Miten se lasketaan, niin tämä on tämmöisen ihmeellisen kaavan mukaan, mutta tässä taas esimerkki. Eli omaisuuden arvo taas se sama saan tonnin tilaa siellä ja luovutetaan yhdelle lapselle ja pidättää elinikäisen hallintaoikeuden, niin tuommoinen lahjaveroseuraamus tuommoisesta laskukaavasta, niin 5900. Ja toisaalta ihan sama keisi, mutta onkin määräaikainen, kun se voidaan pidättää joko määräaikaisesti ja eli-ikäisesti, niin 6074 euroa. Ei juurikaan eroa. Jos joku tämmöisen tekee luovutuksissa, niin määräaikainen, se lyhyesti sanottuna. Siitä pääsee kuitenkin eroon, siitä jos on tehty joko vastikkeellisesti ja vastikkeettomasti. Ja huomioon, tämä voidaan tehdä siinä perinnönjakosopimuksessa, että leski voi luopua siitä, mutta se kyllä automaattisesti johtaa lahjaveroseuraamukseen. Ja kirjallisesti kaksi todistajaa, näitä on useampia tehty, kun huomioon, että se olekaan hyvä tämä hallintaoikeus. Nimenomaan otettu testamentilla vasta ja huomataan se, että huono. Siinä ongelmina se, että rupeaa edunvalvonnan alla ja jos joutuu, niin sitten se homma on kyllä vaikeaa. Että, että se käytännössä voi halvaantua joko metsätilan käyttö sitten. No hyvä keino siihen on tuo edunvalvontavaltakirja. Sitä suosittelen. Sitä käytetään tarkemmin lävite. Mutta niitäkin ollaan niin kuin laadittu. No sitten hypätään kauppaa, eli samalla lailla luovutusasiakirja, kauppakirja, kaupan vahvistaja vahvistaa niin kuin lahjakirjakin, ja samalla lailla sille määritellään, että mitä siinä on luovuttamassa, tilaa vai määräalaa tilasta vai määräosa tilasta. Ja nyt lähtee, joka kysyy sieltä justiin vierestä, eli tässä on juuri semmoinen, että tämä menee sitten kaupan puolelle, jos niin kuin perinnönjaon jälkeen niin joku osakas toinen sisar ostetaan poikkeen, niin se on sitten kauppaa. Tai sehän voi vaikka lahjoittaakin se, mutta kauppa se yleensä näissä on. Ja tämä on mahdollista jopa kauppakirja tehdä niin kuin erikseen, joskus selvennyksen vuoksi sen teen, mutta joskus mä ympäsen samaa asiakirjaa. Perinnönjako tehdään osakkeena perinnönjako ja kauppakirja. Se voidaan tehdä samallakin. Silloin ei tarvita kahta ulkomaista todistajaa, kun kaupanvahvistaja sen todistaa, niin ei tarvita kuin yksi todistaja vaan siihen. Se on luovutusta vastiketta vastaan, eli sitä maksetaan jotakin. Ja kauppahinta on maksettava. Yleisin on väärä luulo se, että se pitää olla siinä kaupantekotilaisuudessa, mutta vanhemmat voi antaa, niin kuin, tai sisarukset voi antaa maksuaikaa. Siinä on hyvä se metsävähennyksen muodostuminen ja sitten mahdollinen veroseuraamuksena tuli sitten luovutusvuottovero, mutta ei välttämättä se sukulaiskaupassa, siellä saa sen verovapauden. Varainsiirtovero 4% siitä maksetusta kauppahinnasta. No tämä käytiinkin tämä luovutusvuottovero aika hyvin jo sillä aikaisemmassa esimerkissä, mennään se tämä ylite, mutta tässä on se verovapaus. Eli näissä sukupolven vaihoksissa niin saadaan verovapaus, jos verovelen luovuttamaa maa- ja metsätalouden kuutuvaa kiinteä omaisuutta, ei siis taloja, mökkejä, näitä se ei koske. Ja ostajana pitää olla sisar tai sisarpuoli, ja alemmassa polvessa ovat lapset, lapsenlapset, puolisoineen, myös ottolapset, aviopuolison lapset lasketaan siihen. Ja vaatimuksena on, että on ollut 10 vuotta verovelvollisuuden tai sellaisen henkilön omistuksen, jolta se on saatu vastikkeettomasti. Jos on peritty tämä näin, niin se on vastikkeetonta, eli silloin sen perittävän henkilön omistusaika lasketaan siihen 10 vuoteen mukaan. Ja sitten huom, kuolinpesässä, tämä on nyt se pommi, eli kuolinpesässä, niin metsätalon harjoittajana on kuolinpesä, niin kukaan näistä osakkaista ei saa sitä verovapautta lähiomaisten välissä kuolinpesäosuuksien kaupoissa. Eli tässä on se verosuunnittelu. Kuolinpesästä perinneellä yhtymä, sitten harjoitettu metsätaloutta yhdessä, se täyttyy yleensä aina, ja tehdään kaupat omistusosuuksien kauppoina, niin se on se verovapaus, silloin saadaan tähän luovutusvuottoon lähisukulaisten kesken. Siinä on semmoinen huono puoli, että jos ostaja myy se ennen kuin 5 vuotta, niin sitten se lankee tuo verovapaus poikkeeseen. Metsävähennys on hirveän vaikea, mutta aina kun ostetaan metsää tai metsäkiinteistöä tai osaa metsästä, niin suomeksi sanotaan metsävähennyksen verran, eli 60% tilan kauppasummasta, tai jos on määräosa, niin se määräosan kauppasummasta, eli sitä yhtymän omistusosuudesta, niin sen verran voi myytä puuta verovapaasti. Veroprosentti puukaupassa tippuu 30 jopa 12. Eli se realisoituu se hyöty siinä tulevissa puukaupoissa, se kertyy siitä ostosta. Tässä on esimerkki siitä. Taas saan tonnin tilaa, kauppasummana 76 000, se on SPV-alihintainen kauppa, varainsiirtovero menee tuon verran, mikä se metsävähennyksen hyöty on siinä, niin se on aika merkittävä. Eli verotustulos on miinusmerkkinen. Ja huomatkaa, verratkaa, jos tämä lahjoitetaan tämä tila, niin tulee veroja 10 000, tässä tuleekin hyötyä 11 000. No tuossa metsälahjavähennys huomioon ottaen, tuo on puhtaassa lahjoituksessa. Eli 100 000 euron tilassa, niin verossa voi olla 19 000 euroa. Mä oon sanonutkin, että SPV-suunnittelu on niin kuin kaikista tuottamista metsähoidon suunnittelut. Ikinä taimikohdalla saa niin paljon. Kauppasummasta puhuttiinkin jo, aina on maksettava, voi olla maksuaikaa, saa metsävähennysoikeuden heti, vaikka ei ole maksettukaan se kauppa. Ja 95-vuotias ei voi tehdä 30 vuoden maksuaikoja lapsiensa kanssa, että siihen verottaja puuttuu. Ja jos tapahtuu sille, että se on tehty maksuaika 10 vuotta ja kuolekin 5 vuoden päästä, niin se on kuolinpesän saatava, eli se tulee perintöverotettavaksi. Ja parhaimmissa tapauksissa ei tarvita ulkopuolisia, minkäänlaisia ulkopuolisia rahoitusmalleja, mutta kun varainsiirtoveron verran ja mitä muut kulut siihen nyt siihen itse kauppaan menee. Eikä pankkina voi toimittaa vanhempi sukupolvi tai se sisar nyt, jos on sisarkaupoista. Ja hyöty tulee se metsävähennyksen kautta. Kauppa voi olla parhaimmissa tapauksissa rahoittaa ihan niillä metsätuloisilla, johon saadaan vielä tämä metsävähennyksen kautta maksimiverohyödyt. No sitten jos on lahja, niin se on lahja kaupan välimuoto. Eli siinä vaiheessa, kun luovutushinta on 75% tai alle käyvästä arvosta, niin puhutaan lahjaluonteisesta kaupasta. Ja se luovutus niin kuin jakaantuu lahjaosuuteen ja kaupan osuuteen. Ja se on niin kuin molempia näitä kahta tapaa. Ja tässä esimerkki. 100 tonnia tila-arvo, samaa tilaa. Kauppasummana käytetäänkin 50 000. Siitä puolikkaasta 50 tonnin kauppasummasta menee varainsitovero ton verran. Metsävähennystä tulee sitten tuon verran hyötyjä sieltä ja syntyy lahjaa. Ja toinen osio on 50 tonnia ja tulee lahjaa. Lahjavero menee 4200. Metsälähennys ei muodostu, koska se puolikas on 15 hehtaarin kokoinen ja 20 suurin piirtein se rajaa siinä. Kokonaisverotustulos on miinus 3160 euroa hyödyn puolella. Ja oikeastaan nyt sitten tämä vielä käyvään tarkemmin. Tämä esimerkki EV, eli tässä on nyt se sekoitus. Tämä olisi nyt ollut esimerkki hänelle, mikä kysyi. Eli kuolinpesä, jossa leski 4 lasta, 3 eri kiinteistöä, vainaja, 2 näistä oli vainajan puolet ja lesken puolet omistuksissa, 1 pelkästään vainajan omistuksissa. Yhdellä näistä kiinteistöistä oli tämä päätila, jossa oli metsä asuintalo, missä leski asui, sekä 2 lasta vuokratontilla omissa taloissaan siellä järven rannassa. 2 vapaa-ajan tonttia vielä erikseen, jossa 2 toisella lapsella on sitten vapaa-ajan asunnot. Kuolinpesällä oli traktori, moottoripyörä, tämä oli tämä vainaja, kuului 70-luvulla, siitä lähti ollut kuolinpesänä. Leskillä rahavaroja 37 000 euroa, niin aloitettiin sille, että tehtiin ositus, jos leski saa pitää rahavarat ja päätilaa lukuun ottamatta perisille annettavia määräaloja. Ne määräaloit ne tontit siellä järven rannassa, eli niin se, missä 2 asui ja 2 oli kesämökki. No sitten rintaperilliset saa jaossa sitten oman määräalan, joo, ja sitten 1/4 osuuden 2 muuhun tilaa, ja 1 heistä saa traktori ja moottoripyörä. Tämän jälkeen leski lahjoitti päätilaan lukuun ottamatta näitä jo perinnönjaossa saatuja lohkomattomia määräaloja, ja se lahjoitti sillä lailla, että jokainen lapsista saa 1/4 osuudet sille metsätilalle. Ja nyt kun ne saa jo suoraan jaossa sitten 1/4 niin 2 muuten tilaa, niin siinä on 3 tilan niin kuin yhtymä muodostui tuossa, missä lapset omistaa 1/4 sen ja jokaisella on omat tontit sille järven rannalla. No sitten leski kuitenkin pidätti itsellään tämä leski hallinta-oikeuden siihen pihapiiriin ja se asuu siinä edelleenkin. Ja lopputilanteessa niin jokainen lapsista omistaa siitäkin 3 metsätilasta 1/4 ja muodostui verotusyhtymä. Jokaisella on omat tontit, jossa on omat rakennukset ja leski saa asua siinä talossa niin kauan kuin haluaa tai pysyy. Ja tämä varmistettiin ennakkopäätöksellä ja kaikki oli sitten selvä, kun se tehtiin. Ja molemmat luovutuskirjat, tuo ositusperinnön joko sekä sitten lahjakirja, niin tehtiin samassa tilaisuudessa ihan peräkkäin. Tälleen. Mutta tässä voisi olla vaikka nyt se esimerkki, että tämä voisi olla kauppakirja. Jatketaan siellä kauppakirjalla heti sen perinnönjaon jälkeen, jossa yksi niin kuin sisaruksista ostaa sen toisen pois, mitä hän kysyi tuossa. Testamentista ei mitään sen ihmeempää. Testamentit voi muuttaa normaalia perintökaarta. Ja sitten perintöveroasteikko. Ja tässä on vielä esimerkki, paljonko perintövero, jos siellä tila-arvo oli 100 000. Sitten päästään melkein loppuun. Mitenkä ydinasiat kokemusten perusteella? Kuolinpesi omistusjärjestelyssä, niin ajoissa tehkää ne, ei monin polviin kuolinpesiä ja sopua. Ja se on aina kompromissi. Yleensä aina joutuu antamaan jälkeen, että päästään se sopimus tekemään. Ja verotuksellisesti on kannattavampaa, toivottavasti se on tullut nyt selväksi, niin aina muuttaa yhtymäksi. Ja jos tavoite on pidemmällä järjestelyn suhteen, niin aina sitten ositus ja perinnönjako ensin, ja sitten ne luovutukset, jatkoluovutukset niillä määräosilla, eli tilaan niin kuin omistusosilla, jatkoluovutukset. Niin silloin saa nämä verohyödyt, toisaalta ei tule niitä veropommeja sieltä sitten. No sitten sukupolvenvaihdokset, niin tämä on vaihtoehto niin kuin perintönä siirtymiselle. Hyödyt on toiminnallisia ja monesti myös kyllä taloudellisia, niin kuin varmaan selväksi tuli. No milloinka? No yleensä nämä on kyllä ikävä kyllä, että näihin herätään liian myöhään. Se on vasta sitten, kun on huono, kun ollaan huonossa kunnossa, on melkein, että oikeustoimikelpoisuus on mennyt ja ei ole enää sitten mahdollista tai vaihtoehdot sitten rajautuu. Se paletti on, niin kuin mitä pystyy suunnittelemaan, niin se rajautuu aika pitkälle, jos on niin kuin tämmöinen tapaus, että eli aika on se 3 kuukautta. Ja tuomia on kyllä huomannut, että kannattaa vanhemmat miettiä, että kannattaa olla tasapuolisia. Siellä on tullut semmoisia juttuja, että ruvetaan penkomaan 80-luvun juttuja, että silloin sai se veli halavalla sen tilaa. Niin siinä mielessä niin se kannattaa tehdä selväksi siinä vaiheessa. Että yritä itse ainakin työssä niin tuo esille se, että jos ruvetaan suunnittelemaan ja alihintaisuuksia ja ruvetaan suunnittelemaan käypää arvoa mahdollisimman alas, mennään siitä, mistä aitaan matalin, niin siinä otettaisiin joko kaikki huomioon tai sitten muille hyvinvittäisiin jollakin lailla. Ja nämä hallinto-oikeudet ongelmaisia. Mä en yhtään onneksi saanut tehtyä, no nyt puhuin läpi ja päähäni, yhden tein hallinto-oikeuden, se oli verosuunnittelua. Se oli se tapaus, missä justiinsa ilmoitti, että hänellä on haemassa jopa 3 kuukautta, niin mä tein hallinto-oikeuden, koska se pienitti veroja vielä. Ja se eli 6 kuukautta se. Että se hallinto-oikeus rasiitti sitä pojan omistusta niin 6 kuukauden ajan. Mutta hän sai verohyödyt siitä. Nämä vie yleensä aikaa. Muutama viikko on lyhin, 2 viikkoa taitaa olla lyhin, ja niin kuin kerroin, niin yli 4 vuotta tein sitä yhtä. Ajoissa liikkeelle, jos on kiire. Kaikki osapuolet pöytää, ja nostetaan se kissakin sinne pöydälle. Parempi, että niistä asioista puhutaan avoimesti. Ja miettikää kokonaisuutta, ei pelkästään euroja kautta veroja. Tämä rahaa monta kertaa nousee, mutta sitä ei tarvitse olla oikeasti taskussa, että siellä voi sitten hoitaa sillä metsällä se kauppasumma. Ja aika monimutkaisia on nämä koukerot, ja jos ei itse osaa tuntua, niin käyttäkää niissä ammattiapuja kyllä, että ei mikään ymmärtää tämän metsäverotuksen. Nimenomaan semmoisia ammattilaisia, jotka ymmärtää se metsäverotuksen. Ja tästä kannattaa maksaa, ja hyötyn saa yleensä moninkertaisesti takaisin. Loppu mentiin aika nopeasti. Mutta tässä.
Eikö tuo tarkistettua aineistoa?
Joo, kyllä, jos sä haluatte niin.
Menikö ylitä nyt kuinka paljon aikaa?
No ihan täältähän voi vapaasti lähteä, jos on, mutta olisiko vielä kysymyksiä? Annettaako mikkiä täältä, kun niin saataisiin mennä nauhoilla? Voitko sä tuoda sitä? Taas mikki
ja viisusta.
No niin. Mä oon täällä ottamassa vettä. Vettä otta.
Elikkä saanko...
Kiitos.
Soitatko mulle jossakin vaiheessa, kun kerrot?
Joo. No niin, elikkä kysymys on täällä näin.
Elikkä saanko tulla yhtymästä niin demokraattinen erillisellä sopimuksella?
Hetkinen, tuliko te mikki lähemmäksi?
On, mikki on paikalla.
Saadaanko yhtymässä demokraattinen? Te voitte tehdä yhtymässä yhtymäsopimuksia. Voitte vaikka antaa yhdelle vallan.
Joo, eli siellä saadaan niin kuin demokraattinen.
Te voitte tehdä keskenään sopimuksen, että joku valtuutetaan hoitamaan vaikka niitä metsäasioita. Mulla on pohjia yhtymäsopimuksia olemassa ja kuolinpesille on kanssa. Eli nämä on just niitä sopimuksia, mitä voi tehdä. Siellä voi sopia ihan, että jos joku hoitaa niitä vaikka niitä metsäasioita, niin hänelle korvataan vaikka siitä hoitamisesta tai tekee töitä, niin hänelle korvataan siitä niin. Että se on ihan vapaasti. Siis tämä on silleen, että kukaan ei tule teidän yhtymään tai kuolinpesään ulkopuolelta niin kuin syynäämään, että miten työ hoidatte niitä asioita. Te voitte keskenään sopia.
Keskenään sopimus saa avoimaan.
Niin, kyllä. Ja kannattaakin, koska jos siinä on perikunnassa tai yhtymässä, niin on olemassa meilläkin semmoisia osakkaita, on 10. Siinä saattaa olla siinä osakkaita. No. Niin eihän siihen niin kuin johonkin taamikohoitopaperiin tai johonkin, niin kannata niin kuin 30 nimeä laittaa, vaan että teillä kannattaa olla silleen niin, että yksi valtuutetaan, joka hoitaa ne sitten. Mutta tietysti edellyttää muilta sitten luottamusta sitä yhtä vastaan. Mutta tämmöisellä sopimuksella onnistuu. Sitten, onko muita?
Tästähän tulee vasta niitä kysymyksiä tämän jälkeen. Siinä on lista ja Ossille voi, Ossinkin yhteystiedot on tuossa ja voi ottaa yhteyttä. Ja...
Joo, tuolla on mulla käyntikortteja ja niin. On esitteitä
kanssa. Toivottavasti tuli teille nyt ainakin jotakin ajatella.
Eikä tarvitse vielä lopettaa, jos sultakin tulee tässä näin. Niin...
Kyllä ja... tässä vielä ehditään kysymyksiä.
Ei ole mitään hätää. Noniin.
Annetaan mikki täältä.
Siellä oli vielä toinen sitten tulossa jo.
Toinen on tuolla kanssa.
Tuosta, jos on kuolinpesä muutetaan yhtymäksi, niin tuleeko ne yhtymän edut heti voimaan sitä allekirjoituksesta päivästä?
Vai joo, se on, jo heti jos on sanamuodot oikein siinä perinnekosopimuksessa, niin se on heti lainvoimainen. Et silloin yhtymä on voimassa.
Ja edut on sitten kaikki?
Joo, kyllä.
Terve. Paukku teki mulle metsäarvion tuo perukirja. Käykö se sitten tässä sen jälkeen sama arvio kaikissa näistä toimenpiteissä?
Joo. Verottajalla on silleen niin, että arvio on niinku 2 vuotta voimassa, mutta olen mä kyllä tarjonnut 3 vuottakin vanhaa ja on mennyt sillä. Mutta tietysti jos te jo jaatte sitten 20 vuoden päästä, niin tilannehan muuttuu siinä sitten. Mutta onko tarkoitus, että kun perukirjaa varten, niin te teette jonkun jaon nyt siinä sitten?
Kyllä.
Vai? Joo. Että onko siinä ositus vai onko se vain jako? Elikkä onko leske?
Minä olen leski ja 2 lasta.
Joo. Silloin pitää se ositus-laskelma olla, niin se käy oikein hyvin se paukun tekemä arvio. Että jos se on, milloin se on tehty se arvio?
Se oli nyt hetkinen vuodenvaihteessa.
Joo, metsäkään ei ole kasvanut
joulukuun vielä siitä. Joulukuun lopulla.
Joo, kyllä. Ne käypi hyvin. Ja verottajan silmissä 2 vuotta on semmoinen, mitä ne pitää, niin kuin, että niin sen aikana on vielä voimassa. Siis eihän välttämättä aina ei tarvita sitä. Että jos työ niin kuin, teette niin sukulaisten kesken ja siinä kaikki saa, niin tehän voitte niin kuin, tehdä sen jaon niin kuin muullakin arvolla. Että, mutta sanotaanko, että jos perukirja on tehty, niin yleensä kannattaa odottaa, ennen kuin jakoa tehdään, niin yleensä kannattaa odottaa perintöveropäätös. Se on toistepäin ehkä, että jos ei ole arviota perukirjavaiheessa, ja niin on käytetty jotakin 3,5 tonnia, mikä on verotusarvo, ja jos se todellinen tila-arvio sitten, jos siihen tehdään, siis tila-arvio, jos on tehty, niin sehän pitää antaa verottajalle. Mutta jos sen jälkeen tehdään tila-arvio, huomataankin, että sehän on 7,5 tonnin tila, niin ei kannata ruveta sillä osittamaan ja jakaa ennen kuin perintöveropäätös on tullut, koska verottaja voi oikaista sen perintöverotukseen ne teidän jaon mukaiset arvot.
Kyllä.
Niin silloin, sen takia kannattaa odottaa. Yksi oli semmoinen esimerkki, minkä tiedän, että itse asiassa oli Ismolla tässä ihan, että ne oli verotusarvoja käyttänyt perukirjassa ja nyt sitten todellisella arvolla mennään eteenpäin, niin suosituksena on, että odottakaa se perintöverotuspäätös.
Selvä, kiitos.
Tila-arvio. Joo, tila-arvio tehdään ihan tuntikustannuksena. Että
metsämaa hinta vai se arvio hinta?
Tila on metsä ja hehtaari hinta.
Joo.
Keskiarvo.
Joo. Siis, joo. Keskiarvo tuo, mikä verottaja käyttää, se 3500, niin se on kauppahintatilastoihin perustuva 2014-2016 olevia arvoja. Ja se on siis siellä kauppahintatilastossahan voi olla täysin semmoisia tiloja, mistä on kaikki puut hakattu poikkea, tai täysin taimikkotiloja, tai sitten tosi suuriakin. Mutta se on niin kuin miten verottaja viimeistään, se on se perälaita, millä se tekee niin kuin päätöksiä. Että siinä mielessä en ymmärtänyt kysymystä, että se on se, niin kuin se keskimääräinen, mä sanoisin, että keskimääräinen, mitä myyvää, kun se on se kauppahintatilastoihin perustuva, niin se on varmaan sitä, mutta että teidän tila-arvo on kysymysmerkki. Teidän tila-arvo selviää sitten, jos tehdään teidän tila-arvio. Se voi olla vaikka 8 tonnia hehtaari, tai se voi olla 1 tonni hehtaari. Että saa justiin tämä kysymys, että mulla on mersu paljon maksat.
Kyllä, kyllä.
Että se on mahdoton sanoa.
Kirja vaan, että se on niin laaja se, miten mehtää hakattu ja hoidettu.
Joo, eli sehän siinä tekeekin, kun yleensä se metsä ei ole samanlaista, vaan siellä on niitä taimikkokuvioita, siellä on niitä päätehäkkuukuvioita, niin siinä tila-arviossahan jokainen kuvio arvotetaan erikseen. Ja sitten se tila-arvio koostuu niiden kuvioiden yhteisarvosta. Että näin niin kuin kansantajuisesti.
Kyllä, kyllä. Ja se ei liitä pelkästään ilmavallankuvasta, vaan selkeämpää paikan päälle.
Joo, siis me tehdään tila-arvio aina paikan päällä tehtynä. Tuossa oli oikeastaan tila-arviosta, tuossa oli aika harvinaisen vähän muuten meni noita meidän viimeisimpiä lehtiä. Mutta siinä oli tila-arviosta aika hyvä artikkeli. Minua siinä haastateltiin ja Ismoa haastateltiin justiinsa. Joo. Että nythän tässä oli semmoinen, mitä en hirveästi painottanut, niin nyt tuossa verottajan käyvässä arvossa, niin tämän vuoden alusta sinne tuli tämä, otetaanko sen verran taaksepäin, että katsotaan se ihan täältä. Sen verran on sitä tehnyt salapoliisin työtä, että tämä oli nimittäin yllätys. Tiirolan Mikko, eli MTK metsävaltuuskunnan puheenjohtaja, niin suoraan sanottuna housut kintussa on meidän yhdistyskenttäkin herännyt tähän näin, että tämmöinen niin kuin verottajan ohjeessa tämä rinnastetaan tila-arvioon. Itse näen, että ei missään tapauksessa ole yhtenevän tila-arvion kanssa. Verottaja tekee tällä perusteella niin kuin verotuspäätöksiä. Sanonko semmoisen yhden kikaan, mikä tässä on niin kuin semmoinen pelko mulla esimerkiksi. Kun tämä täysin rinnastetaan tila-arvioon. Nyt jos on tämmöinen tapaus, että on erittäin puustonen tila, ja sitä ollaan vaikka luovuttamassa lapselle. Tämä ei ole mun neuvo sitten virallinen. Ollaan luovuttamassa vaikka lapselle. Ja niin jos siihen tehdään oikea tila-arvio, niin se voi olla vaikka 8 000 hehtaari. Se on tosi puustoisen tilan keskimääräinen hehtaarihinta. No joo, olisi sillä vaihtoehtona aloittaa 3500 euroa, jos sitä tila-arviota tehdään. Mutta entäs, sanopas nyt Marja sinä, tehdäänkin sillä lailla, että tämä omistaja lykkäsee koko tilasta käyttöilmoitukset avohakkuulla. Mitä tapahtuu metsän.fi-aineistolla?
Ne on aukkona.
Ja nyt kun käytetään automaattisovellusta, niin tähän tippuu muutama 100 euroa hehtaari. Tämä on ihan käsittämätön, että verottaja on tehnyt tämmöisen, niin kuin, tämmöisen tänne ohjeeseen. Tämä on pommi. Siitä oli juttua Metsälehdessä. Itse asiassa Karppisen Sami, joka on mun lapsuuden kaveri, niin kirjoitti Metsälehteen tästä jutuun. Se tuli meille, että onko tällä jutuaihetta. Mä sanoin, että teepäs näistä automaattisovelluksista. Niin siinä se tuli ilmi. Pesälä on Tuomo, mikä on meidän valtakunnan metsälakimies. Ei sekään ole kuulunut yhtään mitään asiasta. Tätä pystyy huijaamaan. Verottaja pystyy huijaamaan näillä. Ja metsän.fi-aineisto, niin se on hyvää aineistoa, ei siinä mitään, jos ei mitään muuta ole. Mutta jos verottaja rupeaa tekemään sen perusteella näitä verotuspäätöksiä, niin tätä pystyy huijaamaan. Eikö käy näin?
Joo, koska metsäkäyttöilmoitushan ei edellytä hakkuuta.
Ei.
Se on vain ilmoitus, tulee niin. Hakkuusta. Metsänomistajan ei ole pakko tehdä sitä hakkuuta.
Niin tämä isä tekee käyttöilmoituksen koko tilasta, niin se menee A0 tänne aineistoon ja lykkäsee napista, niin se on aukkona se koko tila ja kaikki puut on jo pystyssä.
Tämä on huijausta.
Mutta tämä on tämä ongelma tässä nyt, kun näitä ruvetaan rinnastamaan tila-arvioihin.
Keski-Suomessahan noin kiintoja keskimäärin.
Sano, että tämä on ihan käsittämättä.
Keskiarvo.
Mitä?
Keski-Suomessahan niin hehtaarin kiinto on noin 2500 kuutia.
Keskimääräinen?
Niin.
Ei ole ihan niin kuin mä ajattelin näin. Jos on 2500 kuutia hehtaarilla, niin se on päätehakkuu keskiarvo suunnilleen. Joo. Mutta keskimääräinen ei varmasti ole. Varmaan jostakin löytyisi.
120 on varmaan vähemmän.
Joo. Täällä niin kuin sanotaan Jyväskylän seudulla on kyllä 160 lähempänä. Tässä on niin paljon puustisempia.
Niin.
Kun se mennään tuonne Pihtiputaalle, niin...
Siellä rupeaa tulemaan hirveän syömiä taimikoita.
Tämä on sata laskettu on korkeasti, niin et hirveästi pätää
ei,
yhteensä.
Ei. Kunnittain niin kuin...
Niin, mutta on 100-110 keskiarvo, joo. Se on aika lähellä.
Mm. Niin. Mutta tässä on tämmöisiä, että mutta en mä tiedä sitä, eihän tääkään kontrasta, jos se tila sulla on siellä, niin eihän tääkään välttämättä kontraa yhtään siihen. Mutta tämä on niin kuin perälaita. Et siinä mielessä mä ymmärrän, että tämmöinen automaattiarvio voi niin kuin johtaa tarkempaa jopa, mutta tätä pystyy huijaa tätä systeemiä.
Eikö se silloin ole etu, jos yhdelle lapselle vaikka tuolta niin...
No onhan se etu. Onhan se etu, mutta onko se oikein? Se on sitä suunnittelua. Kyllähän tähän porsaanreikä löytyy heti. Mutta missä vaiheessa verottajakin tämä huomaa.
Mutta entäpä sitten, kun lähdetään myymään?
No, mä katoin niitä sillä lailla, niin sillä osuuspankin sillä metsäarvilla katoin itse arvioimia tiloja 10. Niin ensimmäiset 4 meni, niin kuin sanotaan, että 10 000 sisään, harvinaisen hyvin. Mutta paras oli sille, että mä olin arvinnut 150 000 ja se näitä tila-arvoksi oli 70 000. Että eihän se, mä itse pidän sitä, että se on niinku parempi, kun se on kuitenkin jonkunlaista aineistoa sitä kyseisestä tilalta, niin parempi se kuin tämä hehtaarihinta. Mutta kyllä tämä tila-arvio on numero ykkönen täällä vielä, koska siellä kuitenkin mies käy katsomassa sen. Niin, kyllä siellä niinku, ja jokainen, joka sen tila-arvio minäkin allekirjoitan sen omasti, niin me tehdään sillä, kun vakavuudella on käräjäoikeus sen kanssa vaikka todistamassa. Ja mä mittasin tämmöiset sieltä. Mutta eihän kukaan lähtee käräjäoikeuteen enää, eihän nää lähe. Jos tulee näitä riitoja tilakaupoissa tai näissä. Eihän voihan se olla, sukulaiskaupoissakin se riitä.
Niin, ja mikä on puheenjohtaja käyttää tämmöinen sen myyntivoittovajassa.
No niin.
Sitä mä sanon lähinnä.
No niin, siellä tuli hyviä. Tuliko muita? No niin. Otetaan vielä tuo mikki vielä lähemmäksi.
Jos perinnönjaossa on tehty sellainen sopimus, että sisarilla on etuosto-oikeus ja haluaa myydä sen ennen kuolemaansa, niin pystyykö sitä etuosto-oikeutta millään tavalla kiertää, ettei tarvitse antaa sitä sisarille tai niiden jälkeläisille?
No se on yksityisoikeudellinen sopimus, että kyllä mä lähtisin siitä, että se pitää, mutta en tiedä, jos oikeuteen mentäisi, niin voisiko sen kumota jollakin lailla.
Niin, en tiedä kumota, mutta voiko siellä jollain järjestelyillä siirtää sitä?
No eihän se, kun teette sopimuksen uuden, että ei sitä tarvitse pitää huolet siitä. Sovitte uudestaan. Että tälleen sovittiin silloin, mutta nyt sovitaankin, että ei tarvitse miettiä.
Ei siinäkään ole sitten mitään sellaista, että kun se tila on niin kuin useampana pienenä tilana ja se koskee se etuosto-oikeus vain yhtä osaa siitä.
Mm. Niin, no ei muuta kuin kirjoitatte sen auki, että jos te haluatte, siis onko tarkoituksena, että haluatte kumota sen? Kaikki haluaa kumota sen.
No en mä tiedä, haluaks kaikki, mutta mä haluan kumota sen.
Joo. No silloinpa se onkin, että kaikki pitäisi hyväksyä, kun kaikki on kirjoittanut sen perinnönjaonkin alle. Mutta se on yksityisoikeuden sopimus, että näkisin näin, että sitten varmaan oikeuskäytäntö tossakin, niin ratkaisisi lopulta, miten siinä käy. Periaatteessa omalla omaisuudella tähän mitään vaan, mutta jos olet kirjoittanut nimeä alle, missä olet sovittu tällä lailla, niin kyllä mä niin kuin lähtökohtaisesti pitäisin siitä kiinni.
Joo, mutta senhän voi, eikö se voi lahjoittaa kuitenkin?
Niin, voi, totta kai.
Silloinhan sitä ei luovuteta vastikkeellisesti.
Niin, no silloin siinä onkin justiinsa, että mikä se sanamuoto on. Et joskus katsotaan näitä sanamuotojakin ihan tarkkaan, että pitää, jos myy, niin pitää ensin, jos siellä lukee, että jos tilanosuuden myy.
Siellä lukee, että jos luovutetaan vastikkeellisesti.
Joo, eli myy. No silloinhan siinä käytännössä sanan sanasta, kun katsotaan, niin se pystyy sitten lahjoittamaan sekelle vaan. Mm. Se ei sido sitä lahjoitusta, vaan se on nimenomaan sitä myyntiä sitoo se. Sanamuodot on aika tärkeitä näissä monta kertaa. Testamenttien tulkinnat on tosi hankalia joskus, että miten se testamentti tulkitaan oikein. Että sehän on tulkintaa. Ja joo, totta kai omassa omaisuudessa saa tehdä, ei siinä mitään. Mutta siinä mielessä niin testamentti ymmärretään väärin. Mulla itsellekin oli sillä aika pitkään semmoinen, niin, että se pitää mennä aina niin kuin testamentti niin kuin sanoo. Testamenttihan on niin kuin lisäetu. Että joku testamentin saa, jos vetoaa siihen testamenttiin, niin sehän tulee vasta sitten niin kuin voimaan. Mutta jos ei kukaan vetoa, niin voidaan vaikka sillä lailla, että ei testamentti oteta huomioon. Perukirjassa mainitaan testamentti, testamentti on tehty, tai jotkut asiat tiedän sen, että ei laita testamenttia näkyville perukirjaa, että tämmöinen on tehty, jos ei kukaan vetosi. Mutta jos yksikin vetoo, niin silloin se menee sen testamentin mukaan, sen vetojan osalta. Tässä oli yksi semmoinen mulla jako, mutta itse asiassa oli, että testamentissa oli määritelty, että hallintaoikeus menee jäljelle jääneelle puolisolle. Ja sitten oli sanamuotona tälle, että sitten kun jäljelle jäänytkin kuolee, niin omaisuus menee tällä lailla, että kaksi tilaa jaetaan sillä lailla, että siitä laheesta sinne tien nurkkaa. Ja toinen tila oli näille kahdelle lapselle, neljä lasta oli yhteensä, ja toinen tila jaetaan tästä. Siitä kivestä tuonne nurkkapyykkiin. Oli hyvin tarkkaan määritelty, että miten se jaetaan se kaksi tilaa neljään osaan yhteensä neljälle lapselle. Ja nyt oli koettu sitten sillä lailla tässä perikunnassa, että se äiti, joka oli se leski siellä, jolla oli se hallintaoikeus, niin hän ei halua siitä niin kuin mitään, ja hän haluaa pois sitä hallintaoikeusta. Niin ongelmana oli se sanamuoto siinä testamentissa, koska siinä luki, että jako tapahtuu vasta, kun jäljelle jäänytkin on kuollut. Ja se on niin sanottu omistajaton tila. Koska omistusoikeus siirtyy vasta, kun kummatkin on kuollut, isä ja äiti. Se ei siirry siinä ekassa vaiheessa tämmöisellä testamentin sanamuodolla. Ja oli epäselvää, saako nämä lapset, jos se menee se jako sillä lailla, että ne tekeekin ennen sen jaon jo tämän testamentin mukaan, kun tämä äiti on vielä elossa. Niin tekevät sitten jaon kuitenkin. Niin kun on omistajaton tila, niin maanmittauslaitoksen kirjaamissihteeri ei tarvitse myöntää laihuutoa, kun omistusoikeus on vielä siirtynyt. Mutta semmoinen oli kiertotie siihen niin, että me todettiin tilanne siinä, että tämmöinen testamentti on mennyt ja leski haluaa luopua hallintaoikeudestaan. Ja se todellisuudessa se jako vielä meni ihan eri lailla, että se ei mennyt siitä kivestä niin kuin sitten sinne kulmaa. Mutta osakkaat silti haluavat jakaa tällä lailla testamentin sanamuodosta huolimatta. Ja kaikki osakkaat tämän hyväksyvät ja allekirjoittavat ja vahvistavat allekirjoituksella. Niin se oli se ratkaiseva, miten se meni sitten loppuun. Mutta tiedän sen, että kun on tehty jakoja tämmöisiä niin kuin testamenttisanamuotojen jälkeen, niin ei ole saatu laihuutoja, kun tuo maanmittauslaitos tulkitsee se omistettomaksi tilaksi. Mutta siinäkin on yhdestä sanamuodosta voi jo kiinni. Mä väitän, että aika monessa testamentissa tässä Suomen maassa on justi tämmöinen sanamuoto. Onko muita?
Onko mitään semmoista testamenttia ollut, että siinä sanotaan, että jos minä kuolen?
Joo, täällä oli jossakin koulutuksessa tuli, että jos minä kuolen, niin haluan, että omaisuuteni meni tälle. Ehkä Paavo Väyrysen testamentissa.
Kiitokset kaikille. Oikein mukava, kun olitte, ja toivottavasti saitte jotakin sinne kotiin viemisiä. Aina kannattaa olla yhteyttä silloin listojen takia.